Συνεχίζοντας, αλλά πηγαίνοντας, πραγματικά μπορεί να καθόμασταν εδώ επί ώρες και να συζητάγαμε. Εγώ το απολαμβάνω έτσι κι αλλιώς. Αυτός είναι ο θάλαμος, το σύστημα μάλλον θαλάμων του Ναυτικού Νοσοκομείου της Αθήνας, το οποίο εγκαταστάθηκε το 2004. Είναι τρεις θάλαμοι στη σειρά. Ο δεξιά θάλαμος που μπαίνει προς τα μέσα γεμίζει το μισό με νερό. Όταν συζητάγαμε με τον κύριο Κυπρέο και την Μαρία Τσαλομίδη, μπορούμε να κανονίσουμε να έχουμε μια επίσκεψη φυσικά στο νοσοκομείο, που μέχρι πρότινος ήταν από το καλύτερο σύστημα θαλάμων, αλλά για αυτή τη δουλειά, έτσι, που υπήρχε στην Ευρώπη. Το μισό λοιπόν γεμίζει με νερό και γη, μπορεί να γίνονται πειραματικές καταδύσεις. Φτάνει ως max βάθος στα 250 μέτρα. Ο μεσαίος είναι επίσης θάλαμος που υποστηρίζει βαριά καταδυτικά ατυχήματα ή technical divers, ή που χρειάζεται να βοηθήσει το διπλανό θάλαμο όταν γίνει μια πειραματική κατάδυση στα πολύ βαθιά. Και ο τελευταίος εδώ είναι ένας θάλαμος ο οποίος max working pressure έχει τα 50 μέτρα, 6 απόλυτες ατμόσφαιρες, όπου είναι η καθημέρα δουλειά με τα υπερβαρικά περιστατικά, με τη χρήση του υπερβαρικού οξυγόνου δηλαδή σε άλλα πράγματα, αλλά και εκεί κάνουμε και τα περισσότερα καταδυτικά ατυχήματα, για να είμαι ειλικρινής. Και σύνολο που μπορεί να υποστηρίξει αυτός ο θάλαμος είναι 24 πολύ σφιχτά βέβαια καθήμενους, γιατί το ναυτικό σκέφτηκε ότι, και είναι έτσι, ότι να νοσηλεύουμε ανθρώπους σε ένα μαζικό καταδυτικό ατύχημα, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει αν ένα υποβρύχιό μας, ελληνικό ή συμμαχικό, υποστεί κάποιο πρόβλημα. Οπότε γι' αυτό είναι οι 24, 4 και ο τελευταίος ο πειραματικός, και το εσωτερικό τους όπως φαίνονται. Αυτός είναι ο 12θέσιος θάλαμος που είναι στο Μαρούσι της υπερβαρικής ιατρικής Αθηνών. 12 θέσεις, είναι σε άλλο μοτίβο. Είδατε και στο προηγούμενο είναι ότι δεν υπήρχαν bucket καθίσματα. Είναι περισσότερο, αν υπάρχουν πραγματικά, είναι το μαζικό καταδυτικό ατύχημα. Ένα τέτοιο θάλαμος δεν μπορεί να υποστηρίξει. Δυστυχώς το έλλειμμα θαλάμων αλλά και γνώσης και γιατρών στην Ελλάδα συνεχίζει και υπάρχει. Από πλευράς θέσεων θαλάμων βλέπετε στον πίνακα, είναι όλοι λειτουργήσιμοι, της καλή μου λειτουργεί, είχα μια συζήτηση προηγούμενα, το θέμα είναι ότι κόσμος δεν υπάρχει, έτσι, η γνώση δεν υπάρχει, και πάντα το λέω, δείτε τι συμβαίνει, όχι μόνο κάτω, αλλά κυρίως και για τη Δυτική Ελλάδα. Και να πω και κάτι, και επιχειρησιακά και γενικώς. Επιχειρησιακά πάντα, αν έχει κανείς να κάνει με το ναυτικό. Περνάω γρήγορα στις ερωτήσεις για το φόρουμ, γιατί πράγματι ήταν και αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά και πολλά πράγματα να πει κανείς. Μία ερώτηση ήταν λοιπόν, μειωμένα αιμοπετάλια, τις έχω βάλει όπως ήρθαν εκεί, ήρθαν στο φόρουμ, μειωμένα αιμοπετάλια, και αν αυτό είναι πρόβλημα στην κατάδυση και από ποιο βάθος και μετά γίνεται πιο ανησυχητικό. Εγώ θα ρωτήσω, είδατε από μία ερώτηση, τι βγαίνουνε. Βγαίνουνε πάλι ερωτήσεις. Και αυτό είναι ο διάλογος ή η εξέταση. Μειωμένα αιμοπετάλια. Γιατί μειωμένα αιμοπετάλια? Δηλαδή, έχει χαμηλά κάποιος αιμοπετάλια από τον κατασκευαστή, είναι ιδιοπαθής θρομβοπενία ή απλά είναι στα χαμηλότερα φυσιολογικά? Ας υποθέσουμε ότι είναι στα χαμηλότερα φυσιολογικά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κατάδυση? Απάντηση: ουδένα. Υπάρχει αυτή η νόσος που λέγεται ιδιοπαθής θρομβοπενία, δηλαδή είναι νόσος της αιματολογίας που τα αιμοπετάλια μου είναι αρκετά χαμηλά. Ποιος είναι ο προβληματισμός στην κατάδυση? Θέμα πρώτο. Σαφέστατα δεν είναι ότι θα μου προκαλέσει νόσο, αλλά έχω λιγότερα ή είμαι πιο επιρρεπής εν δυνάμει σε αιμορραγίες. Δηλαδή, επειδή έχουμε διαφορές πιέσεων τόσο στα κούφια όσο στα αυτιά ή και στα πνευμόνια, μειωμένος αριθμός εκείνων των εργατών που μπαλώνουνε είναι πρόβλημα έτσι και αλλιώς. Και εδώ που είμαστε στην μία ατμόσφαιρα, αν φτερνιστώ και έχω αρκετά χαμηλά αιμοπετάλια, μπορώ να πάθω εγκεφαλική αιμορραγία. Έχει γίνει. Έχω χαμηλά αιμοπετάλια γιατί ακολουθώ χημειοθεραπεία ή ακολουθούσα στο παρελθόν χημειοθεραπεία. Εκεί υπάρχει πραγματικά πρόβλημα ως προς το πώς θα καθαρίσω το άζωτό μου. Αν όμως, μια κάτσε ρε παιδί μου, εγώ δεν θέλω να κάνω, μέχρι τα 10 μέτρα μου φτάνει. Εκεί επιτρέπεται, αλλά είδατε πόσο η ζυγαριά μπορεί να ζυγιάσει. Σε μια τέτοια περίπτωση κοιτάζεται και ελέγχεται κατά μόνας. Δηλαδή, έλα εδώ, τι έχεις, έχω αυτό, εκείνο και τ' άλλο και επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται σε τόσο βάθος, για τόσο χρόνο, συγγνώμη, με τέτοιο αέριο. Άρα λοιπόν, τα μειωμένα αιμοπετάλια που είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού αλλά είναι ελαττωμένα, αλλά για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ σε καταδυτικά ατυχήματα βλέπω μειωμένα αιμοπετάλια επειδή όλα έχουν πάει και έχουν μπλοκάρει τα αγγεία. Δεν είναι ότι η κατάδυση μου δημιούργησε το γεγονός των μειωμένων αιμοπεταλίων, είναι ότι όλα καταναλώνονται. Η πίεση εν τέλει κάνει το αίμα να πείζει πιο πολύ ή όχι? Και αν όχι, γιατί κάποιοι συνιστούν άσκοπα κατ' εμέ τη χρήση ασπιρίνης για να βοηθήσουν την αραίωση του αίματος? Είναι η συνέχεια του ίδιου, του ίδιου ερωτήματος. Αυτό συμβαίνει πράγματι όταν έρχεται η φυσαλίδα και έρχονται όλα και μπλοκάρουν. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι η κατάδυση πίζει το αίμα, οι φυσαλίδες είναι που έρχονται τα αιμοπετάλια και κάνουν θρομβώσεις. Άρα η κατάδυση δεν πίζει το αίμα. Η κατάδυση όμως, και μάλιστα η πολύωρη, η κοπιαστική, και στους επαγγελματίες κάνει αφυδάτωση, άρα αιμοσυντύκνωση. Αυτό δεν είναι ότι πίζει το αίμα ρεολογικά, δηλαδή το αίμα δεν ρέει και τόσο καλά. Όπως λέγαμε λοιπόν, αλληλεπιδρούν και με το σαρφάκταν, κάνοντας ενεργοποίηση με το ενδοθύλιο, κάνοντας ενεργοποίηση του μηχανισμού πίξεως. Όταν υπάρχουν φυσαλίδες, δεν πάει να πει ότι όλες οι βουτιές, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν πάει να πει ότι όλες οι βουτιές συμβαίνει αυτό. Γιατί αν υπήρχε αυτό, θα είχαμε νόσο. Και κάτι άλλο. Σε κάθε βουτιά παράγονται και μπορούν να απομονωθούν φυσαλίδες. Δεν πάει να πει ότι οι φυσαλίδες αυτές θα κάνουν αυτό. Θα δείτε και παραπέρα σε άλλες ερωτήσεις, και το έχω κάνει και εγώ live σε δικούς μας δίτες, ενώ του ναυτικού, μετά από μία βουτιά να τους παρακολουθήσω με υπέρηχο και ακούω ανεβαίνουν φυσαλίδες πάνω και μετά τους ελέγχω. Δεν το έκανα μόνο εγώ, αλλά το έχουν κάνει και άλλοι πολλοί, απλά έτσι για το χαβαλέ. Δεν πάει να πει ότι καλά και δεν θα βγει, τι νόσος. Ακριβές. Έχει να κάνει βέβαια και με τον αριθμό, δηλαδή μια, δυο, τρεις δεν θα κάνουν αυτό το πρόβλημα. Έχει να κάνει η συχνότητα των φυσαλίδων, ο αριθμός, το φορτίο των φυσαλίδων. Αλλά πολύ σωστά, μερικές από αυτές είναι οι λεγόμενες και ασυμπτωματικές που προκαλούν και την ασυμπτωματική νόσο ή αλλιώς silent disease, θα το πούμε παρακάτω. Η ασπιρίνη ως φάρμακο έχει μακρό χρόνο δράσης, εμποδίζει την θρόμβωση των αγγείων και διευκολύνει τη ροή του αίματος στα αγγεία. Αυτό τάζει ως φάρμακο. Η Μπάγκερ, όταν έβγαλε την ασπιρίνη ως ασπιρίνη, θησάβησε. Η ασπιρίνη, όπως γνωρίζετε, δίδεται και για τέτοιους λόγους, δηλαδή και προληπτικούς ή ήδη όταν ο σωλήνας έχει φρακάρει λόγω χοληστερίνης, βράδυφε. Ή μας λένε κιόλας, και αυτό λέγεται στη σύγχρονη ιατρική, ότι μία ασπιρίνη προλαμβάνει τα θρομβωτικά αποφρακτικά γεγονότα, εγκέφαλο και καρδιά. Αυτό έχει αποδειχτεί. Αυτό λοιπόν υπάρχει στην ιατρική γενικά. Σε μας είναι πραγματικά το μόνο φάρμακο που έχει φανεί ότι προλαμβάνει, σε εισαγωγικά, προσέξτε, δεν πάει να πει ότι παίρνοντας ασπιρίνη δημιουργεί κανείς ένα άλοθη. Αλλά αν κάνω, που θα δείξω παρακάτω, βουτιές ορισμένων τύπων, είναι καλό να πάρω ασπιρίνη αν δεν απαγορεύεται για άλλους λόγους. Είναι μια σωστό. Από τη στιγμή που σου λέω εγώ τώρα ότι είναι καλό να λαμβάνεται, το επόμενο είναι πώς είναι ώρα. Πραγματικά έχει μακρόχρονο δράσης και η αλήθεια είναι, αναλόγως της δοσολογίας και τα 500 μιλιγκράμμ μπορεί να με κρατήσει για το αντιθρομβωτικό έργο και για όλη την ημέρα. Άρα λοιπόν, πριν φύγω από το σπίτι, μπορώ να πάρω κάτι. Προσοχή. Από αυτό το στόμα δεν βγήκε σε εσάς αυτή τη στιγμή ότι πάρτε ασπιρίνη. Είναι φάρμακο και στην ελληνική γλώσσα το φάρμακο από το φαρμάκι απέχει κατά ένα φωνή. Ζίλμπερτ. Ζίλμπερτ. GXPD. Έχω δει στα forums να λέγονται πολλά πράγματα και για το GXPD. Ίσως στο τέλος των ερωτήσεων μπορούν να υποθούν κάποια πράγματα. Σύνδρομο Ρέι. Ραβδομιόλυση. Δηλαδή βγαίνει το δέρμα μου και απογαντισμός. Σαν να είναι απογάντη. Αλλεργία στην ασπιρίνη. Okay. Γαστρικό έλκος. Γαστροραγία. Άρα μιλάμε τώρα για την θεωρία και για την πράξη, βέβαια, εφόσον είναι επιτρεπτό. Πράγματι έχει βρεθεί από έρευνες ότι ελαττώνει και την ένταση, αν είναι σου βγαίνει λιγότερο, γιατί δεν γίνεται το πολύ αλυσβερίστο, πολύ συνοστισμός εκεί πέρα. Επειδή λοιπόν οι φυσαλίδες δημιουργούν όλα αυτά τα περίεργα ιατρικά που βλέπετε εκεί με τα διάφορα πράγματα, δημιουργείται και εκ των φυσαλίδων αυξημένος αιματοκρίτης, παύλα αιμοσυμπύκνωση. Άρα στην ουσία καταλήγουμε ότι πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν μόνο ιατρικής συστάσεως και απαγορεύεται σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε πει. Πρέπει να τονίσω και την ταυτόχρονη λήψη με άλλα αντιμοεπιτελιακά. Κάποιοι έχουν κάνει εντοβάθμιση φλεβοθρόμβωση ή έχουν βγάλει την φλέβα από το λόγο κυρσών. Ενδείκνυται, δηλαδή θα το σκεφτόμουν να πω ναι, εφόσον κανείς δει τον άνθρωπο σε μια βαθιά βουτιά. Ποια αποκαλείς βαθιά βουτιά κάτω από τα 30. Ντέκο κατάδυση. Δηλαδή θα κάνω αποσυμπίεση, θα κάνω δηλαδή κόλπο για να, με τον πίνακα μου αποσυμπίεσης για να φύγει το άζωτο. Φυσικά και αυτές που έχουν, οι καταδύσεις που έχουν ενοχοποιηθεί. Επαναληπτικές, καθημερινές και κοπιαστικές, επαγγελματίες και ιδιαίτερες καταδύσεις όπως τις ονόμασα, όπως είναι η ναυαγιοκατάδυση, σπηλοκατάδυση ή και φυσικά κατάδυση υψόμετρο. Άρα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο από υυξημένης έτσι πιθανότητας ή πιο επιβαρυντικές καταδύσεις, τα συνέστηνα πράγματι που κατ' εμέ είναι ένα φάρμακο, το έχει αποδείξει η ιατρική και εγώ το δίνω όταν έρθει το καταδυτικό ατύχημα, αν μπορεί να μου μιλήσει και να μου πει ότι δεν έχει έλκος και δεν έχει ξαναπάρει ασπιρίνη και δεν έχει πρόβλημα. Γιατί ο αντιθρομβωτικός παράγων αποτελεί στο χαρτί των μέτρων θεραπείας και της νόσου. Εδώ το λέμε για προληπτικά. Πάνω στην ερώτηση, γιατί θα περάσουμε στην επόμενη, έχουμε να πούμε κάτι. Όχι. Γιατί τότε θα απαγορευτεί, παραδείγματος χάρη και το σαλοσπύρι είναι sustain. Ίδια γεύση. Αντί για σαλεκυλικό έχω βάλει κιστεάξ. Να πει κανείς να βάλω κλαβίξ. Είναι too much για το σκοπό τον οποίο θέλουμε, με την έννοια ότι μπορεί να δημιουργήσει κλαβίξ πάλι αντιμοπετελιακό. Δεν κολλάνε μεταξύ τους αυτά. Δεν γίνεται ο συνοστισμός που δείξαμε εκεί πέρα και τα φρακαρίσματα των θρομβώσεων. Η απάντηση λοιπόν είναι όχι. Ούτε οι παρίνες, ούτε άλλα πάλι αντιθρομβωτικά. Δεν έχω, δεν παίρνω. Καλώς κάνω τη βουτιά μου όπως πρέπει, όπως την ξέρω και normal, παρακαλώ. Είστε εγώ. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Σε θετικά, να πάμε στη ειρήνη, να τελειώσουμε την κλιματική αλλαγή κτλ. Θα ήθελα να πω μια φορά για την εξάσκηση της κατάστασης που γίνεται. Αναφέρομαι σε κάποιους γιατί παρατήρησα έξω πάρα πολλούς διαπιστές εδώ, που έχουν κλιματίες, δεν είναι κλιματίες. Δύο στοιχεία, τα οποία δεν προφανώς να πω την τεχνική αντιμετώπιση, τα οποία προφανώς οφείλουμε να έχουμε κάνει αυτά πριν περάσουμε.
Πάρα πολύ ωραίο.
Πάρα πολλά γιατί τα βήματα που μπορούμε, οφείλουμε να κάνουμε. Γιατί αυτή η δραστηριότητα συνηθίζεται με το σώμα μας, όπως είπατε. Κάποιοι βγάζουν χρήματα από αυτό, κάποιοι όχι.
Σωστά.
Αυτό παραλληλικά.
Η υποσημείωση είναι πάρα πολύ σωστή. Εννοείται πως εκεί που κανείς επενδύει πράγματι είναι στο κορμί του. Είναι στο... Να το πω διαφορετικά. Να πω κάτι. Γιατί μερικοί λένε ότι μ' αρέσει η κατάδυση γιατί πραγματικά αισθάνομαι μόνος με το Θεό. Ας το πούμε έτσι. Με το υπερπέραν. Μ' αρέσει. Λέω για τον ερασιτέχνη recreational diver, γιατί ο εργάτης το έχει συγχαθεί το έργο. Κεφάλι, σώμα, αυτά είναι ο εξοπλισμός μου. Τα υπόλοιπα είναι πράγματι τεχνητά. Δηλαδή να φορέσω μια στολή να προστατευτώ από το κρύο. Το μυαλό εννοώ, η γνώση, το αν είμαι fit to dive, εννοώ με την έννοια του ιατρικού πακέτου. Τι έχω κάνει για τον εαυτό μου. Ναι, αυτά είναι πρώτιστα. Πολύ σωστή. Ναι, ναι. Είχα τα πέρασα.
Μα...
Η ασπιρίνη. Δίκιο. Δεν πρέπει να λαμβάνεται με ποια έννοια. Άλλη δουλειά κάνει η φυσική κατάσταση και άλλος το να εφόσον είναι ιδιαίτερα απαιτητική η βουτιά μου να πάρω κάτι που ο Βαβάζης Παύλος έχει μια φυσική κατάσταση αρίστη. Γνώση τελεία. Και δεύτερο, είναι χρόνια, έχει εμπειρία. Σήμερα. Αύριο του προκύπτει μια βουτιά η οποία αναγκαστικά θα είναι επαναληπτική. Έχω φυσική κατάσταση αρίστη. Να μην... Όχι να μην βοηθηθώ, αφού το ξέρω και είναι μια απαιτητική. Να μην το κάνω. Εννοείται πως αυτά είναι κορυφαία. Όλα τα υπόλοιπα είναι δεύτερα. Η παρατήρηση όχι απλά είναι σωστή, είναι κεντρική. Μυαλό, σώμα. Τα υπόλοιπα είναι όλα βοηθητικά.
Και σε αυτό το σημείο, εσείς ως φορέας,
Πιο ανάλυση των στοιχείων.
Ναι,
ναι βέβαια. Ναι, ναι. Η απάντηση είναι πράγματι ότι γίνεται καταγραφή όλων των καταδυτικών μέχρι και τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία ή τον τόπο ή τη θερμοκρασία ύδατος συλλέγεται κατόπιν εορτής, έτσι δηλαδή τις επόμενες μέρες ενός καταδυτικού ατυχήματος. Η ανάλυση των καταδυτικών ατυχημάτων εις βάθος, όχι πολύ βάθος, γιατί αυτό ήταν τελείως επιπολής, έτσι απλά για να δούμε, σαφέστατα γίνεται και υπάρχει δυνατότητα να γίνει γιατί υπάρχει καταγραφή. Δεν ήταν τόσο εμπεριστατωμένη γιατί πράγματι μια αδρή αναφορά κανείς να κάνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπαίνει κανείς, μόνο σε περιοδικά μπορεί να τα εκδώσει. Ναι, ναι. Αλλά ας συνεχίσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τις γυναίκες αυτοδύτριες που αυξάνουν ένα και περισσότερο, συμφωνώ σε αυτό. Υπάρχουν μελέτες για το αν επιτρέπεται και μέχρι ποιο σημείο η αυτόνομη κατάδυση σε εγγύους. Λοιπόν, οι πρώτοι που το παρατήρησαν ότι κάτι παίζει ήταν κάτι Ρώσοι και είδαν όχι μόνο για κατάδυση και εγγύους αλλά και υπερβαρικό οξυγόνο που το κάναν για κάποιο άλλο λόγο και εγκυμοσύνη κυρίως στις καταδύσεις πρώτου τριμήνου πάντα για τις καταδύσεις εννοώ πρώτου τριμήνου αλλά και μεσαίου και τελειόμενες. Γνώση. Στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης γίνεται το παν. Γίνεται η οργανογένεση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν απειληθεί μια εγκυμοσύνη, αυτό θα συμβεί στο πρώτο τρίμηνο. Ιδαλλιώς θα είναι δραματική ατυχία ή ατρογενές σφάλμα. Στο πρώτο τρίμηνο λοιπόν της εγκυμοσύνης γίνονται τα όργανα, πλάθονται και μετά εξελίσσονται. Έχει παρατηρηθεί πράγματι ότι καταδύσεις σε αυτό το range οδηγεί σε πολλές ανατομικές ανομαλίες ή defects όπως τα λένε του εμβρίου. Η συχνή εμφάνιση προβλημάτων λοιπόν, συγγενών, που θεωρείται ότι τα έκαμνε η κατάδυση. Έχει βάση αυτή η παρατήρηση για τον απλούστατο λόγο ότι α. Μεταβάλλονται οι ορμόνες, μεταβάλλεται η κυκλοφορία και αναπτύσσεται ένας οργανισμός όπου μέσω του πλακούντος, εκεί που είναι η τροφοδότηση δηλαδή του εμβρίου, υπάρχει πολύ αίμα Άρα, πολύ άζωτο. Λίγα φρακαρισματάκια να γίνουν, τόσο απειλείται η ίδια η εγκυμοσύνη από κόλληση πλακούντος, όσο και ορισμένα defects στην οργανογένεση αυτή. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο και εγώ συντάσσομαι και λέω, εγκυμοσύνη, στόπι κατάδυση. Ναι ρε παιδί μου. Αλλά πριν πάρω το πάρω πρέφα, ότι είμαι έγκυος, πριν 5 μέρες έκανα μια βουτιά. Υπάρχει πιθανότητα να έχω πρόβλημα στην οργανογένεση ή να έχω ένα DNA βλάβη. Γιατί το DNA αρχίζει και τρελαίνεται με αυτά που του κάνουμε, περιβάλλον, διάφορα και όλα αυτά. Μήπως και το άζωτο ή η υπερίσχυα αζώτου, η αυξημένη μερική πίεση, όχι τίποτα άλλο, μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στο δικό μου παιδί. Τέτοια μελέτη δεν υπάρχει. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι ναι, αυξάνει ο κίνδυνος για προβλήματα. Άρα λοιπόν, είμαι σε προσπάθεια να κάνω παιδί. Μπαίνω σε μια διαδικασία σύστασης, ο Βασίλης Παύλος, όχι βουτιές με φιάλες, ούτε και ελεύθερη παρακαλώ, τότε έχουμε υποξία. Έτσι. Κάνω εξωσωματική, όχι παρακαλώ, γιατί τα φάρμακα που λαμβάνει κανείς για την εξωσωματική είναι ορμόνες και μεταβάλλουν το σώμα της γυναικός, αλλά και την αγιακή διαπερατότητα που εμείς τη χρειαζόμαστε και προδιαθέτει εν δυνάμει για νόσο. Αν έχω μείνει έγκυος και δεν το έχω πάρει πρέφα και έχω κάνει μια κατάδυση, να αρχίζω να τρέχω και να μην φτάνω, απάντηση: όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, σταματώ τις καταδύσεις. Δεν έχω δηλαδή κάτι στα χέρια μου να πω ότι υπάρχει πρόβλημα. Τότε θα απαγορευόταν για μια γυναίκα στην γόνιμη ηλικία που προσπαθεί να κάνει παιδί, είναι παντρεμένη γυναίκα και είναι να γίνει η διαδοχή, να κάνει η κατάδυση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο για αυτά τα 2-3 πραγματάκια λοιπόν. Απαντώντας στη δεύτερη δηλαδή περισσότερο, αν υπάρχουν περιπτώσεις που είναι στην αρχή μιας εγκυμοσύνης και να μην το γνωρίζει τι επικινδυνότητα υπάρχει. Υπάρχει, αλλά αυτή η επικινδυνότητα δεν είναι μεγάλη. Με λίγα λόγια, φτάνει σε εκείνα τα επίπεδα από αυτές τις μελέτες με 100, με 200 γυναίκες έχουν παρατηρηθεί, τόσο από τους Αμερικάνους αλλά και από τους Ρώσους που δεν τα βγάζουν παραπέρα. Αυτό είναι το κακό με τους Ρώσους. Πολύ καλές δουλειές και από παλιά, αλλά δεν τα βγάζουν παραπέρα. Πρέπει να έχεις μέσον, γνωστό δηλαδή, για να σου πούν, λόγω τιμής. Είναι η χρήση αντισυλληπτικών και η κατάδυση. Επίσης, η χρήση αντισυλληπτικών και η κατάδυση συνδυάζονται. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, ένα κλασικό πρόβλημα με τα αντισυλληπτικά ποιο είναι? Ένας πιθανός κίνδυνος είναι οι θρομβώσεις, οι εντοβάθη θρομβώσεις. Εγώ, για διαφόρους λόγους, μα πολυκιστικές οθήκες είναι αυτές, μα για λόγους αντισύλληψης, εγώ χρησιμοποιώ τα αντισυλληπτικά τύπου α καιρό, ένα χρόνο, δύο χρόνια, και τα έχω ανεχτεί καλά. Με ποια έννοια? Ότι δεν κάνω κατακρατήσεις. Δύο, δεν έχω κάνει φυσικά κανένα επεισόδιο θρόμβωσης. Άρα λοιπόν, σε γνωστό φάρμακο που το έχει πάρει η γυναίκα, έχει προχωρήσει με αυτό και δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα εκ του αντισυλληπτικού, τότε λέει κάποιος ότι ναι, επιτρέπεται η κατάδυση, η οποία η κατάδυση όμως θα χαίρει, τι πράγμα, μια επιπλέον προσοχή. Θα πίνω τα νερά μου, μα έτσι κι αλλιώς θα τα κάνω αυτά, θα πίνω αρκετά υγρά, δεν θα μείνω αφυδατωμένη, ή θα είμαι φούλη στην κούραση να πάω να κάνω μια κατάδυση για να έχω την αφυδάτωση, οπότε να μου την κάτσει. Θα κάνω καταδύσεις νοντέκο. Ή μπορώ να χρησιμοποιώ και Nitrox. Ξέρω ότι ξεκινώ μια άλλη κουβέντα τώρα, αλλά και για το Nitrox υπάρχει ερώτηση. Άρα λοιπόν χαμηλώνω το παράγοντα άζωτο, αυξάνω το φάρμακο, το οξυγόνο, και κάνοντας τις καταδύσεις μου με πρώτο το fitness, όπως είπε και ο κύριος Βαρδάκας, είμαι καλά, ενυδατωμένος, ενυδατωμένη, κάνω βουτιά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μια γυναίκα όμως η οποία είναι ήδη δίτρια και θα ξεκινήσει να παίρνει αντισυλληπτικά για οποιοδήποτε λόγο, τα αντισυλληπτικά μα τι είναι, για προγεστερόνη λέγεται. Κάνω μια χημεία, γι' αυτό και λέω Βαρδάκα σου, έβαλε ένα point. Βάζω κάτι μέσα μου, αναγκαστικά ή ηθελημένα, για διαφόρους λόγους. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα σταματήσω τις βουτιές μου για να δω. Θα μου ταιριάξει ή δεν μου ταιριάξει ως φάρμακο. Να μην εμπλακεί η κατάδυση. Το βλέπω ότι μου πηγαίνει, ο γυναικολόγος είναι ευχαριστημένος, με την έννοια ότι δεν έχω κάποια επιπλοκή, οι κύστης οθήκες είναι ίδιες ή τέλος πάντων δεν έχουν μεγαλώσει. Τότε μπορεί να πάρει το fit diet. Είδατε λοιπόν από μια μικρή ερώτηση και πολλά άλλα μπορούν να βγουν. Έτσι, διάφορες συνθήκες. Δεν μπορεί να δοθεί μια απάντηση μπαμ και κάτω. Πραγματικά στην ιατρική έτσι πρέπει, αλλά δεν είναι και ακριβώς έτσι. Τον αντρών. Επίσης πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αν κάνω βαθιές καταδύσεις. Ναι. Μα συγγνώμη. Αυτό θα πω μόλις τώρα. Ότι... χίλια συγγνώμη. Ερασιτέχνες ή επαγγελματίες. Εραστές της βαθιάς κατάδυσης με αέρα. Ένα πράγμα το οποίο στο follow-up check ετησίως ρωτώ, ξέρετε ποιο είναι? Σεξουαλικά πώς είσαι? Με ποια έννοια? Όχι αν έχεις την επιθυμία, αν δουλεύει καλά, αν υπάρχει στήσεις. Ναι, έχει παρατηρηθεί και πρόβλημα στο σπέρμα από βαθιές, παρακαλώ, με αέρα βουτιές συχνές. Με την έννοια, και είναι λογικό, έτσι, είναι λογικό. Πάλι το άζωτο είναι που εμπλέκει στην όλη ιστορία. Δημιουργείται μεγαλύτερα ποσοστά αζωοσπερμίας. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημα είναι το εξής. Θέλω να κρατήσω, είμαι σε μια προσπάθεια και μου λέει ο γυναικολόγος, κοίτα να δεις το σπέρμα να είναι έτσι όπως είναι, με αυτά τα εκατομμύρια, με αυτούς τους χαρακτήρες, με αυτήν την κινητικότητα, με αυτές τις λίγες δυσμορφίες. Άρα λοιπόν φυσικά μπορώ να κάνω την κατάδυσή μου, αν είμαι recreational diver, έτσι, γενόμενος πιο συντηρητικός, ή να το πω καλύτερα διαφορετικά, πιο προσεκτικός, τηρώντας όλα αυτά τα προληπτικά που είπαμε. Ενυδάτωση, ιστορίες, φυσική κατάσταση και όλα τα συναφή. Κόβοντας το βάθος. Ή πάλι, δεν είμαι κανένα σπόνσορας του Nitrox. Αν έχω εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο, Nitrox. Άρα η απάντηση ήταν ορθή. Η ερώτηση μάλλον. Φυσικά. Η Κάλυμνος και η Καλύμνη και ο Καλύμνιος Δίτης είναι ένας άλλος άνθρωπος. Όσον αφορά την καταδυτική ιατρική, είναι ένας άλλος οργανισμός. Τέτοιοι είναι οι Hawaiian Divers, ορισμένοι Νορβηγοί, κάποια σε κάποια Καναδοί και στις Φιλιππίνες η Ιαπωνία. Είναι άλλοι άνθρωποι. Είναι άλλοι άνθρωποι. Είναι απίστευτο. Αυτό φυσικά. Ήρθε ένας Χαβανέζος γιατρός εκεί στη Χαβάη που ήταν τα όμορφα και λέει, επειδή αυτό το ξέρω ως γνώση, καταδυτικός γιατρός, το ξέρω ως γνώση, μπας και αυτό το πράγμα μπορώ να το χρησιμοποιήσω, αυτήν την, πώς να το πω, την ανοχή που δείχνει η νόσος ή το ατύχημα σε αυτούς τους πληθυσμούς, να το χρησιμοποιήσω και θεραπευτικά. Και βγήκαν ορισμένα συμπεράσματα. Άρα η αλήθεια είναι πράγματι, έτσι, στην Κάλυμνο, η πιο κοντινή απάντηση που μπορώ να δώσω είναι αυτή. Η κυρία Σαλομίδη είπε μια ωραία παρατήρηση. Έγινε φυσική επιλογή. Δεν έγινε χτες, έγινε με τα χρόνια. Με τους αιώνες. Με τους αιώνες. Εντάξει, με τον αιώνα. Είναι ένα φυσικό πείραμα. Ναι, ναι, ναι. Μα πραγματικά, όλοι ξέρουμε καλυμνίους δίτες ή καλύτερα με τη δικιά μου εμπειρία να πω ανθρώπους καλυμνίζοντες. Δεν είναι από την Κάλυμνο, αλλά κάνουν καταδύσεις ή έχουν συνήθειες καταδυτική συμπεριφοράς όπως των καλυμνίων. Υπάρχει ανοχή στην νόσο, μόνο που έρχεται μία και καλή. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο είναι ότι στην Κάλυμνο πολλές πόρτες είναι βαμμένες. Δηλαδή έχω χτυπηθεί από την νόσο. Και φυσικά υπάρχουν πολλά αναπηρικές μορφές και σε νέους, έτσι, από τα κόκαλα και από τα άλλα τα θέματα. Επιτρέψτε μου να προχωρήσω. Λοιπόν, η γυναίκα έχει διαφορά από τον άντρα ανατομικές, φυσιολογικές και ψυχολογικές. Πετάω κάτι τέτοιες προτάσεις όπως έχουν τεθεί στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Έχει μικρότερη μυϊκή μάζα, αυτό είναι ορθό. Έχει διαφορετική ανατομία και φυσιολογία, αυτό είναι ορθό. Έχει μεγαλύτερο ποσοστό λίπους, ψυχολογικές όχι, έτσι. Έχει μεγαλύτερο ποσοστό λίπους και είναι ένα επίσης μεγάλο ποσοστό επίστρωσης ποδορίου λίπους στο στήθος, φυσικά είναι ορθό. Και η πλάκα είναι ότι θεωρητικά η μεγαλύτερη επίστρωση ποδορίου λίπους θα προστάτευε από το κρύο. Μα φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι πιο κρυουλιάρες. Είναι αλλού το αίτιο. Το αίτιο είναι ότι δεν κερδίζουν πολλή ενέργεια από την ανατριχύλα. Τι σας είπα τώρα. Έρχεται μία ή άλλη. Επειδή ανατριχιάζουμε, ανατριχιάζουμε για να κερδίσουμε ενέργεια. Έτσι το έχει κάνει ο κατασκευαστής. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει περισσότερο υποδόριο λίπος, λιγότερο μυϊκό ιστό. Άρα σύμφωνα με αυτά που σας είπα, μπορεί να μαζεύονται εκεί περισσότερες φυσαλίδες ως προς το υποδόριο λίπος ή και στο μαστό στο τέλος γραφής. Απάντησης, τίποτα δεν έχει φανεί. Ότι αυτά τα γεγονότα τα σωματικά προδιαθέτουν. Υπάρχει φυσικά το γεγονός ότι είναι αδύναμο το φύλλο, ότι πανικοβάλλεται και χάνει το θάρρος της. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι γυναίκες, επειδή δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα και σε κανέναν, δια νόμου είναι το αδύναμο φύλλο δήθεν, αλλά και ως λογική και τακτική είναι πολύ πιο στρατιώτες, που αυτό είναι η κατάδυση, αυτό στην ουσία ήθελε να πει ο κ. Βαρδάκας, πιο στρατιώτες και στους νόμους και στους κανόνες από ότι είναι ο άντρας. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα, δεν κάνει λεονταρισμούς, σου λέει εύκολα, πήγαινε εσύ κάνε αυτό που θες, εγώ θα μείνω σε αυτά τα οποία ξέρω και θέλω. Και τέλος η κουβέντα. Γι' αυτό και το έχω βάλει σε κόκκινο, φυσικά δεν ισχύει. Ένα θέμα είναι η έμεινος ρίση, αλλά ίσως μπορεί το εξαντλούμε το θέμα. Ποια είναι η σύστασή σου να βουτάει η γυναίκα, αν έχει περίοδο ή όχι. Η απάντησή μου είναι η εξής. Η γυναίκα λοιπόν κάθε μήνα, έτσι, και μερικές γυναίκες όμως που έχουν κάποια προβλήματα που τους έρχεται η περίοδος έτσι, τι χάνουν? Αίμα και υγρά. Το κόλπο όμως ότι εγώ έχω μία μόνιμη αιμορραγία, μιλούσαμε για την γαστροραγία και δεν αναρωτιόμαστε, εγώ έχω μόνιμη αιμορραγία κάθε μήνα. Βρήκα κάτσε. Και εργάζομαι και δουλεύω σαν το σκύλο, σαν τη σκύλα, έτσι, και χάνω και αίμα και μπορεί να έχω και σιδηροπενική ανεμία. Ώρες-ώρες μπορεί να... Σε εκείνες τις φάσεις που χάνω το αίμα, τις πρώτες μέρες, να μην νιώθω ότι είμαι αρκετά fit, να κάνω, όχι κατάδυση, οτιδήποτε. Τέλος. Πραγματικά στις πρώτες μέρες και στο κόκκινο, η δικιά μου σύσταση και για λόγους άλλους υγιεινής, και όχι μόνο η δικιά μου, αλλά και γενικά, είναι να αποφεύγουμε να κάνουμε κατάδυση. Γιατί χάνουμε αίμα. Όχι ότι θα μου προκαλέσει νόσο, μπορεί να πάθω πνιγμό. Μια χαρά που χάνω αίμα, γίνεται και το αίμα πιο αιμοδιαλυτό, αλλά αυξάνει η αιμοσυμπύκνωση. Πριν την περίοδο, κάποιες γυναίκες επηρεάζονται ψυχολογικά λόγω ορμονών. Το αυτό μπορεί να γίνει και με τα φάρμακα. Ενώ αντισυλληπτικά ή άλλα, ή εγκυμοσύνη ή η γαλουχία. Με κατακρατήσεις υγρών και ψυχολογική επιβάρυνση, είτε με την έννοια του άγχους, είτε με την άλλη έννοια της καταθλίψεως. Δεν είμαστε ψυχικά fit για να κάνουμε βουτιά. Για την εργάτρια, για τον επαγγελματία δίτη, δυστυχώς όλα αυτά τα οποία μόλις είπα, είναι απλά μια ουτοπία. Θα ήθελα να ρωτήσω για τη χρήση μειγμάτων εμπλουτισμένων σε οξυγόνο, Safer Nitrox. Ποιες αναλογίες προτείνει από την εμπειρία του ο κ. Βαβάσης ως βέλτιστες, ώστε σε βάθη ψυχαγωγικής κατάδυσης κάτω από τα 30 να υπάρχουν τα μέγιστα ωφέλη της χαμηλής μερικής πίεσης αζότου χωρίς να εμφανίζονται αξιοσημείωτοι κίνδυνοι από την αντίστοιχη μερική πίεση οξυγόνου? Με λίγα λόγια, ποιο ίσως είναι το καλύτερο μείγμα για μια ψυχαγωγική βουτιά για κάτι τέτοιο? Nitrox μείγματα καταρχάς φτιάχτηκαν εν πρώτης, όχι για να πηγαίνουμε βαθύτερα, γιατί δεν μπορούμε να πάμε βαθύτερα, υπάρχει το οξυγόνο που μας κάνει stop. Φτιάχτηκαν για να κάνουν ασφαλέστερες πρώτιστα τις βουτιές μας. Και κατά δεύτερο, να παρατείνουν τον χρόνο παραμονή στο βάθος. Δηλαδή, επειδή έχω περισσότερο χρόνο. Ένα πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν, κανείς θα λέει ότι αν κάνω μία βουτιά και είμαι στο χρόνο αέρα, τηρώντας τον αέρα με Nitrox, είμαι υπερκαλυμμένος. Η μεγαλύτερη χρόνη βυθού, μικρότερη χρόνη αποσυμπίεσης, δεν ενδιαφέρουν τόσο τον ιατρό παρά τον επαγγελματία δίτη. Έτσι. Μια οπτική λοιπόν, κανείς για να δει αυτό, μια και τα ξέρετε, το βλέπετε χρόνη μηδέν σε πόδια με 30 και 36 μείγμα. Στα 100, δηλαδή στα 30 μέτρα 20 λεπτά χρόνος μηδέν, 30 και πάει λέγοντας. Φυσικά έχω ελαττωμένη πιθανότητα νάρκωσης από άζωτο. Αλλά κατ' εμέ, για μένα, που είναι ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκαν, δηλαδή η νάρκωση, είναι ότι είναι ασφαλέστερη η αποσυμπίεση. Δηλαδή, ακολουθώ έναν κανόνα και κάνω κάτι πιο καλά. Κοιτάξτε, για να το κλείσω αυτό το θέμα, για μια ψυχαγωγική βουτιά λοιπόν, εφόσον έχω εκπαιδευτεί για να κάνω βουτιές με Nitrox, έχω μάθει, δεν πάω επειδή έχω μάθει να κάνω βουτιές γενικώς, Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα 24 με ένα 32 μείγμα είναι καλά. Αν όμως κάνω ψυχαγωγική βουτιά καθημερινή, έχω πάρει μία άδεια και κάνω ψυχαγωγική βουτιά κάθε μέρα ή και δύο φορές την ημέρα, τότε η πρόταση είναι ότι θα ήμουνα στο 24 μείγμα, στο χαμηλότερο, για να μην ερεθίζω και τα πνευμόνια μου. Υπάρχει και η πνευμονική τοξικότης, έτσι ώστε να μπορώ να ταιριάξω το όφελος με την πρόληψη και από αυτά τα οποία τάζει και η βουτιά. Προτείνεται πράγματι ως αέριο κατάδυσης σε αυτούς που κάνουν καθημερινές καταδύσεις, ντέκο καταδύσεις με αέρα, multi-level καταδύσεις, φυσικά για τους ανθρώπους ιχθυοκαλλιεργιών ή για τους δασκάλους. Για αυτούς προτείνεται, γιατί είναι πιο ασφαλέστερο. Υπάρχει ένα ντεσού που είναι η τοξικότητα. Θεωρητικά έχω κάνει το πλάνο μου και δεν θα πάω πιο βαθιά από εκεί που με επιτρέπετε. Ξέρω που βουτώ. Γι' αυτό και σε αυτούς που προτείνετε, επιτοπλίστο είναι επαγγελματίες, κατά δεύτερο είναι αρκετά έμπειροι και τρίτο έχουν λάβει την γνώση χρήσεως και άλλων τρόπων χρήσεως μειγμάτων. Το 1,6 είναι. Το 1,6 είναι η μερική πίεση οξυγόνου που μέχρι τώρα υπάρχει, με μία τάση να πάει στο 1,4. Και όταν λέω μία τάση, από το 2000 που ήμουν στην τελευταία σύσκεψη του ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι το είχαν βάλει να γίνει αντί για 1,6, 1,4 για ασφάλεια. Άρα και στην προετοιμασία του μείγματός μου το 1,6 είναι εκείνο το όριο. Φυσικά λάθη μπορούν να γίνουν. Καλώς, να πάω παρακάτω, επιτρέψτε μου. Εδώ έχουμε κάτι να πούμε, να ρωτήσουμε ή να συζητήσουμε. Μέχρι ποια μερική πίεση μπορούμε να αναπνεύσουμε 2 έως 3 φορές χωρίς να μας δημιουργήσει πρόβλημα? Εκτιμώ 2 έως 3 τζουρές. Λοιπόν, αν αναπνέω αυξημένη μερική πίεση οξυγόνου στην κατάδυση, είναι τελείως διαφορετικό παρά να αναπνέω την ίδια ποσότητα σε ξηρό περιβάλλον. Τελείως άλλο. Με λίγα λόγια, ότι 2-3 τζούρες λοιπόν, η απάντησή μου είναι ναι, ότι μπορώ να πάρω και στις 3 ατμόσφαιρες χωρίς να μου κάνει εκείνη τη στιγμή πνευμονική τοξικότητα ή σπασμούς σαν επιληψία, γιατί αυτή είναι η grand mal σπασμή. 2-3 τζούρες λοιπόν, ναι, σε 3 απόλυτες ατμόσφαιρες μπορώ να τις πάρω. Αλλά η απάντηση, αν αυτή είναι η ερώτηση, είναι τελείως ένα θεωρητικό σενάριο. Σε ξηρό περιβάλλον, ή τι σημαίνει στο θάλαμο αποσυμπίεσης, μπορώ να πάρω 100% οξυγόνο στις 3 απόλυτες ατμόσφαιρες για 20 λεπτά ή και για 30 λεπτά. Διάλειμμα με αέρα και μετά πάλι οξυγόνο. Αν το κάνω αυτό στο νερό, θα πάθω σπασμούς στα σίγουρα. Έχω δώσει σε ένα περιστατικό το οποίο ήταν σε κόμμα πάρα πολύ ώρα και δεν συνερχόταν, ήταν μια βαριά μορφή νόσου, 100% οξυγόνο και στα 40 μέτρα, το αντίστοιχο στην πίεση. Γιατί έπρεπε να το σώσω, να πάει λίγο οξυγόνο. Αυτό είναι το όπλο το δικό μου. Είναι ο θάλαμος και η μερική πίεση. Τέλος, στη θάλασσα λοιπόν, είναι μερική πίεση οξυγόνου 1,6. Εναλλαγή από αέρα σε οξυγόνο 100%. Είναι ευεργετικό ή επικίνδυνο? χρόνους που μπορούμε να αναπνέουμε, να αναπνεύσουμε στα 5 μέτρα. Εναλλαγή από αέρα σε οξυγόνο 100%. Χρησιμοποιώ το οξυγόνο το 100%, εκτιμώ ως μέσο αποσυμπίεσης. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ωραία. Πόσο μπορώ να καθίσω στα 5 μέτρα χρησιμοποιώντας 100% οξυγόνο? Απάντηση. Μπορώ. Όσο μου προσδώσει ο πίνακάς μου. Ίσως τελικά να μην ήταν αυτό το βάθος της ερώτησης. Γιατί σίγουρα τον πίνακά μου τον έχω και λέω ότι έχω κάνει μια κατάδυση τάδε, μου βγάζει στα 5 μέτρα να πάρω 100% ή στα 6 μέτρα, γιατί συνήθως είναι 9, 6, 3, ας το πούμε. Έτσι, μισό λεπτό. Ή η ερώτηση στοχεύει στο να κάνω καλύτερα αποσυμπίεση χρησιμοποιώντας 100% οξυγόνο. Σε αυτό η απάντησή μου είναι η ακόλουθη. Ναι, πράγματι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι, ξέρετε τι με δυσκολεύει, με δυσκολεύει ότι από το στόμα του επαγγελματίου και όταν μιλάει σε κοινό πρέπει να φεύγουν ορισμένα πράγματα έτσι πακέτο. Αλλά μια και όλοι γνωρίζουμε και είμαστε βαθιά στην κατάδυση, γι' αυτό και μιλώ και μέσα σε αυτή την παρέα τα λέμε. Πράγματι λοιπόν, στα 5 με 4 μέτρα προληπτική αποσυμπίεση ή την αποσυμπίεση που μου δίνει ο αέρας, έστω και για μία ώρα, μπορώ να χρησιμοποιήσω το 100 ή το 80. Κύριοι, κυρίες, 80 με 100 δεν έχει και τεράστια διαφορά. Έχει γίνει τρελό πανηγύρι, ας πούμε. Προτείνεις 100 ή 80. 80 ή 100. Το κόλπο είναι εκεί που το ρουφάμε. Άρα εκεί που το ρουφάμε, κανονικά ο νόμος τι λέει? Είσαι στα 3 με 4 μέτρα. Μα στα 3 με 4 μέτρα, αν έχει και ένα μικρό σουέλ, θα ξενερίσω. Άρα γι' αυτό και το βάζουν 5, άρα 4. Και γιατί σε αυτά μόνο τα μέτρα να πάρω το καθαρό μου? Γιατί σε αυτά τα μέτρα τα αγγεία είναι σε τέτοια διάμετρο που διώχνω άζωτο και δεν θα μου κλείσουν λόγω της υπεροξίας. Αν πάρω πιο βαθιά το οξυγόνο, το pure οξυγόνο ή και αυξημένη μερική πίεση οξυγόνου, τι κάνει? Αγγειοσύσπαση. Άρα, τι μου κάνει? Μπλοκάρισμα στην αποχέτευση. Τι θέλω λοιπόν στην αποχέτευση του αζότου, τι θέλω να ζυγιάσω λοιπόν? Θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι για να έχω καλύτερη αποσυμπίεση και στα ρηχά μου είμαι ιχθυοκαλλιέργεια, είμαι πολλές βουτιές επαναληπτικές ή απλά εγώ θέλω να κάνω καλύτερη την προληπτική μου. Είναι νοντέκο κατάδυση και θέλω να κάνω την προληπτική μου 10 λεπτά και να την κάνω με 100% οξυγόνο. Καλώς, ναι πράγματι, πάνω από τα 5, δηλαδή 5 και επιφάνεια για το χρόνο αποσυμπίεσης το οποίο μου λέει. Εννοώ της προληπτικής, 10 λεπτά. Παρακαλώ. Όχι. Κανένα θέμα. Η εναλλαγή, και δράτω με τις ευκαιρίες, η εναλλαγή μειγμάτων έχει να κάνει όταν κάνω technical diver με το γνωστό πρόβλημα του counter diffusion. Εκεί γίνονται hot mix. Έχω δει προσωπικά ατύχημα στη Βόρεια Θάλασσα, έτσι. Μέρες αποσυμπίεση, technical αποσυμπίεση, γιατί ο δίτης εισέπνε υποξικά τράιμιξ και ήρθε στην επιφάνεια, μια χαρά κούκλος, αλλά κάτι έκανε μέσα στο θάλαμο, γιατί οι αποσυμπίεσεις γίνονται μέσα στο θάλαμο, έτσι. σε ασφαλές περιβάλλον. Και έτσι πρέπει να είναι στους επαγγελματίες. Λοιπόν, έκανε μια ιστορία ότι ανέπνεε κοπανιστό αέρα. Κάπου έβγαλε τη μάσκα του. Counter diffusion, βγαίνει μια χαρά, πάει σπίτι του, πάει να ξεκλειδώσει, κολλάψει κάτω. Παράλυτος. Όχι εκείνη τη στιγμή το counter diffusion, μετά από μία ώρα. Όχι παραπάνω από μία ώρα, γιατί είχε κάτσει στο κέντρο, στην εξέδρα για πολλή ώρα. Ακριβώς, μα counter diffusion, κοιτάξτε, ιδιαίτερα στο technical diving το πράγμα κινείται μεταξύ. Είναι σαν να κάνω θεραπεία, να το πω έτσι. Κάνω θεραπεία πράγματι και πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με τα μοντέλα που έχουν αποδείξει και μέσα στα έτη και με ζωντανά πειράματα ότι εμένα θα με βγάλουν σώο σε αυτήν την αναλλαγή. Σε αυτά τα μέτρα. Με αυτό το μείγμα. Πράγματι αυτό ισχύει. Έχει να κάνει με την ποσότητα του αζότου και την ποσότητα του ηλίου σε εκείνο το σημείο που θα κάνω την τράμπα. Είναι, ακούγεται πολύ έραση τεχνικό αυτό που λέω, αλλά εκεί κανείς πάει βήμα-βήμα σε συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτόν ο πίνακας αλλάζω εκεί και κάνω αυτά, γι' αυτό και απαντώ έτσι. Ερώτηση. Αιμοδοσία και κατάδυση. Ναι. Κοιτάξτε. Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου πραγματικά έχουν μπει πολύ στην ιατρική αλλά κοινώς στον κόσμο. Θα έλεγα την τελευταία δεκαετία και λίγο πιο πριν. Σωστό το θέμα των ελευθέρων ριζών. Εγώ χρησιμοποιώ το υπερβαρικό οξυγόνο για οστεομυελίτιδες, αθλητικές κακώσεις, άσυπτη νέκρωση, διαβητικό έλκος, γάγκρενες. Κάνοντας τους εγώ. Εντάξει, το εγώ είναι σχήμα λόγου, έτσι. Η ιατρική. Βάζοντας τους ανθρώπους κάνοντας υπερβαρικό οξυγόνο, παίρνοντας 100% οξυγόνο για τόσο χρόνο σε αυτή την πίεση. Το οξυγόνο, ναι, είναι φάρμακο. Γίνεται φαρμάκι και παράγονται τότε οι ελεύθερες ρίζες όταν ξεπερνάς την ώρα, πάλι το ίδιο είναι, διάρκεια και πίεση. Με λίγα λόγια. Μου έπαθε ένας άνθρωπος που τον έκανα θεραπεία γιατί είχε φλεγμονή μαλακών μορίων στο πόδι, σπασμούς, μετά από γύρω στις 45 θεραπείες καθημερινές και πολλές από αυτές διπλές, για να σωθεί, και για να σωθεί το ποδάρι του, στην 45η, σε πολύ οξυγόνο. Μου έπαθε σπασμούς. Who cares? Αλλά αν η ερώτηση είναι χρησιμοποιώντας το nitrox ή το μείγμα μου, γιατί λύνεται ο σπασμός και είσαι στο θάλαμο μέσα. Οι ελεύθερες ρίζες, με την έννοια να μην προτιμήσω το nitrox ή το μείγμα για μια κατάδυση, η απάντηση είναι αρνητική. Μου κάνει και την άμυνά μου πιο δυνατή. Σωστό. Μα έτσι κάνει ο οργανισμός. Εξαρτάται, ναι. Τι μείγμα έχω χρησιμοποιήσει, τι κατάδυση έχω κάνει. Αυτό. Περισσότερες ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, ξέρετε πού το έχουμε κάνει. Το έχω κάνει εγώ στη μονάδα. Στη μονάδα του ναυτικού νοσοκομείου. Στην όσο του Δήτου. Στο πρόβλημα. Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου φάνηκαν περισσότερο στην ιατρική, στο γεγονός της λοιμόξεως, του προβλήματος, του εμφράγματος, της καταστροφής των αγγείων. Οι ελεύθερες ρίζες λοιπόν οξυγόνου περισσότερο υπάρχουν στο πρόβλημα. Ενώ το υπερβαρικό οξυγόνο, μια και τέτοιο είναι στην ουσία και το, όταν κάνω πώς το λένε, nitrox, μου ενισχύει την άμυνα του κυτάρου, μπισμουτέης, γλουταθιώνη και πάει λέγοντας. Είμαι πιο δυνατός, τώρα, δεν πρέπει να τα λέω αυτά. Όχι, αλήθεια. Λέει λοιπόν η ερώτηση. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Είναι λογικό. Οπότε ανοίγουμε μία επιχείρηση. Υπάρχουν προβλήματα πράγματι στην αιμοδοσία. Προβλήματα με ποια έννοια. Γι' αυτό και η ερώτηση η οποία ετέθηκε είναι πάρα πολύ εύστοχη. Υπάρχει ερώτηση, κάνατε κατάδυση. Και πραγματικά ανακύπτουν ερωτήσεις. Ποια ακριβώς είναι η σύγκρουση μεταξύ κατάδυσης και αιμοδοσίας? Με λίγα λόγια, με ρωτάν για να προστατεύσουν τον άνθρωπο που θα πάρει το αίμα μου ή με ρωτάν για να προστατεύσουν εμένα? Τέλος. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Δήτης και να βγει μετά να πάει να δώσει αίμα για την ποιότητα του αίματος που θα δώσει για τον συνάνθρωπο. Κανένα πρόβλημα. Καθαρό. Το πρόβλημα είναι πράγματι, εντάξει, βγήκα, πειραματικά τώρα λέμε, έτσι, βγήκα από μια κατάδυση και αμέσως τρέχω και δίνω αίμα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε μένα? Απάντησης. Πέραν του γεγονότος ότι αν είναι μια βουτιά απαιτήσεων κάτω από τα 30, ντέκο, επαναληπτική και ούτω καθεξής που λέγαμε, που μπορεί να έχω πιο έντονο το αίσθημα της αιμοσυμπύκνωσης, οπότε οι φιάλοι που θα πάρουν εμένα να με αιμοσυμπυκνώσει και να μου επιφέρει την όσο από εκεί που δεν ήταν να γίνει, τότε ναι. Ιδαλλιώς δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Ίσα ίσα μπορεί να μας συμφέρει κιόλας. Μου ελαττώνει και τον αιματοκρίτη. Σαφέστατα όμως, δεν θα πάω να δώσω αίμα μετά από κάποια βουτιά. Εντάξει, θα μου πείτε τι λες τώρα, αλλά πρέπει να, σε όλα κανείς να τα πει. Κυρίως για το θέμα της αιμοσυμπυκνώσεως και νόσο διτών. Θεωρητικά λοιπόν, πράγματι, και ίσως θα περάσω παρακάτω, θεωρητικά μου αυξάνει την πιθανότητα για νόσο, όπως οι καλύμνοι τι κάνανε? Τσιγάρο. Άρα αιμοσυμπύκνωσης ή περαιτέρω αποσυμπίεση ή ζεστό μπάνιο μετά από μια βουτιά είναι κάποιοι παράγοντες που μπορεί να μου προκαλέσουν την εμφάνιση νόσου, ενώ θα μπορούσε να περάσει τα ψηλά, να είναι silent, να μην γίνει ποτέ. Ποιο είναι το ασφαλές χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει ώστε ένας αυτοδίτης να μπορεί να προβεί σε αιμοδοσία και αντιστρόφως, ένας αιμοδότης σε κατάδυση? Έχω κάνει τη βουτιά μου, έχω κάνει το recovery μου, ή τι σημαίνει, τι είπαμε, τι λέει ο γιατρός μετά από μια βουτιά, ας το πούμε έτσι, είμαι cool, ξεκουράζομαι, πίνω τα νερά μου, δεν ξενυχτώ, ο γιατρός τα λέει αυτά, όχι πράξη, λοιπόν, την επόμενη μέρα είμαι έτοιμος να πάω να δώσω το αίμα μου. Τώρα, για αυτό το λόγο, αν έχω κάποιο πρόβλημα ή ήταν αρκετά μεγάλη η βουτιά μου με αέρα ή έχω κάνει ένα technical diving που έχω έρθει από τα 100 πάνω, όχι, δεν θα αφήσω 24 παρά 48 με 72 ώρες για να πάω να δώσω το αίμα για μένα, όχι για το αίμα την ποιότητα. Έχω δώσει αίμα. Μετά από πόση ώρα, μετά από πόσες μέρες ή ώρες μπορώ να βουτήξω? Μετά από ένα 24 ώρο. Μα έτσι κι αλλιώς θα έχω πιει τα νερά μου ή και τους χυμούς μου. Ναι, δεν θα έχω περισσότερα ερυθρά, αλλά πάλι who cares. Το θέμα είναι να μην είμαι αιμοσυμπυκνωμένος, τίποτα άλλο. Ίσα ίσα βολεύει κιόλας, να το θέσω και διαφορετικά. Άρα λοιπόν, 24-24 τα χρονικά περιθώρια, μεγάλες ή απαιτούμενες βουτιές, μεγάλων απαιτήσεων βουτιές ή και technical diving, μπορεί να αφαιθούν 48 ή και 72 ώρες για την προστασία του δίτου. Δεν τα λέει ο Βαβάσης, έτσι. Οι γραφές. Αυτό που μου έχουν πει είναι ότι δεν εγκρίνουν αν έχεις καταδυθεί τις προηγούμενες 24 ώρες. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, αφυδάτωση, κούραση που συνοδεύουν την κατάδυση και πρέπει να εκτιμηθούν. Ορθά το είπαμε. Μετά από αιμοδοσία, κάποιες φορές, αυτό ήταν συμπληρωματικό στο φόρουμ κάποιου άλλου φίλου. Μετά από αιμοδοσία, κάποιες φορές, ευτυχώς σπάνια, σχηματίζεται ένα αιμάτωμα στο σημείο της φλεβοκέντησης. Αυτό πρέπει να μας αποτρέψει από την κατάδυση και αν ναι, πότε, σε πόσο χρονικό διάστημα ίσως. Παραδείγματος χάρη όταν είναι εκτεταμένο ή όταν είναι εκτεταμένο ή όταν συνοδεύεται από πόνο. Πότε μπορούμε να καταδυθούμε ξανά? Μπορεί να ακούγεται μια ελαφριά ερώτηση. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί, να πω κάτι. Μας φλεβοκεντούν. Είμαι ζωντανό παράδειγμα. Άσχετα αν είμαι γιατρός ή οτιδήποτε. Πέραν της αιμοδοσίας. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να περάσω στην παρέα μας είναι και να είμαι δότης αιμοπεταλίων. Αιμοπετάλια δεν έχουμε και τα ζητούν. Ποιοι τα ζητούν? Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις είναι άνθρωποι μας. Και το αίμα φυσικά. Η αιμοδοσία για αιμοπετάλια κρατάει μία ώρα. Γιατί μου παίρνουν το αίμα, βγάζουν τα αιμοπετάλια, μου το ξαναρίχνουν μέσα. Έτσι. Και τέλος πάντων δεν πρόσεξα, σήκωσα την τσάντα μου. Γιατρός γάρι δεν καταλαβαίνει για τον εαυτό του, πως καπνίζει εξάλλου. Θρόμβωσε. Και μετά είχα θρομβοφλεβίτιδα γιατί με πονούσε. Ναι, δεν θα κάνω τότε κατάδυση. Να πω καλύτερα, κατάδυση η οποία να είναι... Να κάνω ένα κολοβούτι, θα το πω έτσι. Ναι, εντάξει, θα κάνω. Αλλά δεν θα είναι και ο στόχος μου. Θα αφήσω να φύγει η θρομβοφλεβίτιδα η οποία έγινε ιατρογενός ή πρέπει να περάσει η θρομβοφλεβίτιδα η οποία έγινε επειδή έχω άλλα πράγματα, μπορεί να έχω κυρσούς, να περάσει είτε φαρμακευτικός είτε να ιατρικός να έχουμε επέμβει προκειμένου να μην έχω το κίνδυνο τι πράγμα, της θρομβώσεως τοπικά. Για ένα αιμάτωμα εκτεταμένο στην πράγματι θα είμαι συντηρητικός εκείνη την ημέρα, θα χρησιμοποιήσω το Nitrox μου, πάλι ξαναγυρίζω εκεί εγώ, θέλω να κάνω βουτιά, δεν έχω θρομβοφλεβίτιδα, δεν με πονάει η φλέβα μου, εντάξει, δεν κάνω την επομένη, θέλω να κάνω την, δεν κάνω την ίδια μέρα, θέλω να κάνω την επομένη, δεν θα βάλω αέρα μέχρι να γίνει κίτρινο, μέχρι να σπάσει το αιμάτωμα, γιατί εκεί η αιμοσιδηρήνη του αιματώματος μαζεύει πολύ άζωτο και αυτό έχει συμβεί πράγματι. Θα μου έρθει ο άρρωστος με ένα χέρι τέτοιο. Κάποια σε γυναίκα είχε συμβεί, είχε πάθει ένα squeeze από τη μάσκα. Και μετά την επομένη μέρα, δηλαδή έκαμνε ένα αιμάτωμα. όχι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ένα αιμάτωμα, squeeze. Και με λίγο αίμα, επειδή δεν εξίσωσε στη μάσκη, και με λίγο αίμα στο λευκό του ματιού. Την επόμενη μέρα έκανε μία βουτιά, normal, έτσι, normal εννοώ, της πλάκας 20, 25, 30, νομίζω 35 ήταν το max. Ήρθε και έγινε τέτοια, από το άζωτο που πήγε κάτω από το και συναθρίστηκε στην περιοχή εκεί. Όχι κανένα πρόβλημα, όχι νόσος διτών και τα λοιπά, απλά έγινε όλο αυτό το πράγμα. Τόσο έχω φωτογραφίες. Άρα η απάντησή μου, η απάντησή μου σε αυτό είναι το εξής. Όταν γίνει κίτρινο, τότε βουτάω. Όταν είναι εκτεταμένο, το αφήνω και την επόμενη μέρα, αν είμαι άνθρωπος που έχω παιδευτεί με nitrox και πρέπει, πράγματι πρέπει για να βγάλω το ψωμί μου, θα χρησιμοποιήσω το nitrox για αυτή τη δουλειά. Κυρίως για το οξυγόνο, γιατί ξέρετε κάτι, το υπερβαρικό οξυγόνο λύει το αιμάτωμα μέσα σε 2 μέρες, 3. Αυξημένη μερική πίεση οξυγόνου λύει το αιμάτωμα γρήγορα, μπαμ μπαμ. Η ερώτησή μου αφορά την άρκωση αζότου. Για ποιο λόγο το άζωτο υποπίεση και όταν καταδύομαι άνω των 27 μέτρων έχει αναισθητική ιδιότητα? Τι ακριβώς συμβαίνει στον οργανισμό μου και γιατί το άζωτο επιδρά στον εγκέφαλό μου έτσι ώστε μπορεί να μου δημιουργήσει λανθασμένη κρίση, απάθεια, δυσχέρεια και άλλα? Έχουν υπάρξει ιατρικές έρευνες για το αν μακροχρόνια αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις? Δηλαδή η νάρκωση από άζωτο, συνεχώς νάρκωση από το άζωτο, να έχει κάποιες επιπτώσεις? Θα μπορούσε κανείς να εθιστεί από αυτήν την επίδραση του αζότου? Καλά έκανε ο φίλος που δεν το έβαλε το εθιστεί σε εισαγωγικά. Και ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω και θα τα πούμε παρακάτω, πράγματι οι δίτες οι οποίοι κάνουν βαθιές βουτιές είναι εραστές της βαθιάς βουτιάς και δεν τους το βγάζεις από το κεφάλι με τίποτα. Αυτό για τον Παύλο το Βαβάση είναι ένας εθισμός. Είναι σαν να λέμε το γουστάρω αυτό. Δεν έχω κάποια επιστημονική αυτή, απλά το λέω από εμπειρία. Τι να πω, θα μπορούσε κανείς να πει. Υπάρχουν, κατ' εμέ, μπορεί να διαψευστούμε τώρα, οι εραστές της βαθιάς κατάδυσης με αέρα. Έτσι. Όταν είναι να βουτήξω, εγώ βλέπω τη βουτιά έτσι και όχι κανένα κολοβούτι 30, 40. Το εφιστή λοιπόν το βάζω εκτός εισαγωγικών. Τώρα, αν υπάρχουν ιατρικές έρευνες που αυτό μακροχρόνια έχει κάποιες επιπτώσεις, σαφέστατα δεν μπορούν να υπάρξουν τέτοιες έρευνες, με την έννοια να υποβάλουμε ανθρώπους σε νάρκωση συνέχεια και να βγάλουμε συμπέρασμα ότι έχουν αυτά κάποια, η νάρκωση έχει κάποιο πρόβλημα, για τον απλούστατο λόγο ότι για να φτάσουμε σε επίπεδα ναρκώσεως πάνε να πει ότι κάνουμε καταδύσεις με αέρα βαθιές. Πραγματικά πάνω από 30. Άρα, αν οι μακροχρόνιες επιπλοκές, οι γνωστές για την κατάδυση, είναι της νάρκωσης ή της νόσου. Σαφέστατα της νόσου. Του silent disease, του αζότου. Άρα δεν είναι ένοχος η νάρκωση. Η νάρκωση λοιπόν είναι γνωστή και ως φράγμα του βάθους, εμφανίζεται τότε, τα ξέρουμε, είναι σαν κάποιος να μέθησε, γιατί εφαρμόζεται ο νόμος της φυσικής του Ντάλτον, αυξημένη μερική πίεση τι, αζότου στο βάθος. Το άζωτο σε υψηλές συγκεντρώσεις λοιπόν επιβραδύνει το νευρικό σύστημα, όπως και το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Φυσικά προτιμάει τον εγκέφαλό μου, γιατί το άζωτο αγαπιέται με το λίπος. Αυτό δεν είπαμε? Ο εγκέφαλος είναι, έχει μεμβράνες λιποκατασκευής. Δεν είναι watery tissue ή υδατοφιλής, όπως είναι το ήλιο όμως. Δηλαδή το ήλιο αγαπιέται με τα water tissues, SOUs, αρθρώσεις, γι' αυτό και είναι πιο εύκολο να γίνει και στις καλύτερες οικογένειες SOUs και άρθρωση σε technical divers ή καταδύσεις με ήλιο, ενώ με το άζωτο αγαπάει εγκέφαλο λιπόδης μεμβράνες. Γι' αυτό και συγκεντρώνεται σε υυξημένες, σε πολύ στον εγκέφαλο, γι' αυτό έχω και την όσο του δίτου πιο πολύ εγκεφάλου, γι' αυτό και παθαίνω νάρκωση. Όπως είπαμε λοιπόν, πάει εκεί και δημιουργώ και παθοφυσιολογικά δημιουργεί μεταβολή στην διαπερατότητα του καλωδίου. Λοιπόν, για να μην κάνουμε υψηλή τέτοια, η άθρηση του αζότου στο καλώδιο εμποδίζει με κάποιο τρόπο την αγωγή του ρεύματος, τη σωστή. Επειδή ο εγκέφαλος είναι, ακόμα δεν ξέρουμε, να τον ξέρουμε σίγουρα πολλές δουλειές ή συνεργασίες κάνει, αυτό το οποίο ως συμπτώματα έχουμε του γνωσιακού και των ανωτέρων λειτουργιών, είναι λόγω αυτού το θέματον, μπλοκάρισμα των καναλιών ασβεστίου και πάει λέγοντας. Προσέξτε αυτό που έχω βάλει, καθώς και λατωμένα επίπεδα ντοπαμίνης, έτσι. Ποικίλει ανάλογα με το μεταβολισμό. Μερικοί είναι πιο επιρρεπείς στην νάρκωση, μερικοί έχουν καλύτερη ανοχή στην νάρκωση. Έστω και αυτοί να είναι πρωτάριδες. Γι' αυτό και μπαίνει ένα average βάθος η πίεση που συμβαίνει στον περισσότερο κόσμο. Ναι, έχω πρόβλημα εγώ όταν βάζω κάποιον νοσοκόμο μέσα να συνοδώ σε ένα δίτη και τους πηγαίνω full στα 50 για να κάνω το πρόγραμμα ή στα 40 το θεραπευτικό σχήμα. Γιατί έχω ένα νοσηλευτή ο οποίος είναι απλά αλλού. Γελάει κατά πάνω και θέλει να πιάσει, να τον αγκαλιάσει τον άλλο, να τον φιλήσει, να πιάσει τους ορούς. Βρε, δες λίγο το... Είναι... Σε τη στιγμή εκείνη όμως, πραγματικά είναι τραγικό. Είναι τραγικό να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί η μοναδική βοήθεια που έχει ο δίτης, αλλά και εγώ, είναι αυτός ο άνθρωπος μέσα εκεί. Μου έχει συμβεί. Έτσι είναι. Ανοχή, φυσικά. Γι' αυτό και θα έλεγα, ποια είναι η λύση. Σαφέστατα, όταν βουτά λύση. Ας μην το βάλω λύση. Γιατί δεν είναι λύση να βουτάω πιο βαθιά για να έχω καλύτερη ανοχή στην άρκωση. Είναι, δεν είναι. Σαφές. Αλλά πράγματι έτσι συμβαίνει, σαν το αλκοόλ, ίδιο, κάτι... Ναι, γιατί έχει να κάνει με τη μερική πίεση. Έχει να κάνει καθαρά με τη μερική πίεση του αζότου. Εξών φυσικά ξέρουμε ότι ναρκώνουμε τους ανθρώπους με πρωτοξίδιο του αζότου. Έτσι, στην αναισθησία. Διαταραχές λοιπόν της γνωστικής λειτουργίας, ασκήσεις και όλα αυτά, εύκολα κανείς να κάνει ένα τέτοιο πείραμα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Της χειρονακτικής επιδεξιότητας, της λήψης απόφασης, πετάνε τις μάσκες τους, νιώθουν υπερβολική χαρά. Έχω καταγράψει ή υπήρχε τέλος πάντων ένας πίνακας το τι είδε ένας δίτης όταν έπαθε νάρκωση, που είδε μια γοργόνα να την πιάνει. Και ότι μπορεί να αναπνεύσει και εκεί σαν ψάρι. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, μου το έχουν περιγράψει και εμένα. Ο άνθρωπος αυτός ζει, ότι τώρα μπορώ να αναπνέω σαν ψάρι. Και αισθάνεται ότι είναι καλά. Body diver. Τον βλέπεις από τα μάτια, σε κοιτάει σαν ροφός. Αλήθεια. Τον παίρνεις και τον ανεβάζεις πάνω, λύθηκε. Υπάρχουν ατυχήματα νόσου διτό που έχουν γεννηθεί από την άρκωση. Γιατί ευτυχώς δεν πήγε προς τα κάτω, πήγε προς τα πάνω, βλέπει κάποια στιγμή το τι γίνεται, που blow up. Χρήση μειγμάτων, περιορισμός του βάθους, κατάδυση με αέρα, πρόληψη, θεραπεία, αποφυγή. Είναι μερικοί παράγοντες που βοηθάνε στο ενάρκωση, αυτό έπρεπε να το βάλω bold. Κρύο, άγχος. Να είναι αγχωτική η βουτιά μάλλον, έτσι. Βαρύ έργο κόπωση, κατακράτηση διοξιδίου. Το διοξίδιο βοηθάει στην άρκωση. Και ασφαλέστερες πρακτικές καταδύσεως.
Αυτό σημαίνει κράτα να
αναπτύξεις. Ναι. Ή η μπουκάλα μου να έχει μολυνθεί. Ναι. Λίγο περισσότερο να έχει, να μην μου κάνει δηλητηρίαση. Θα δω εγώ ίδιος, ενώ έχω εθιστεί πράγματι να πηγαίνω στα 40, ότι με έπιασε νάρκωση και ότι ήμουνα κάπως έτσι περίεργα ή θολωμένος ή ένα έξτρα άγχος στα 30. Ερώτηση. Η δικιά μου ερώτηση έχει να κάνει με τις καταδύσεις από συμπίεσεις. Γιατί είναι και οι πιο επίφοβες στο να προκληθεί καταδυτικό ατύχημα εάν ακολουθήσουμε λάθος τακτικές, φυσικά συμφωνούμε όλοι απόλυτα. Με αφορμή το ότι η τεχνική κατάδυση στη χώρα μας αποκτά όλο και περισσότερους δείτες, καλός ή κακός, θα ήθελα να ρωτήσω για τα μείγματα και τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι τεχνικοί και όχι μόνο αυτοδείτες του σήμερα. Πρώτον, θεωρείτε ότι το 100% οξυγόνο είναι τελικά κατάλληλο για αποσυμπίεση? Μεγάλοι οργανισμοί το διδάσκουν ως ένα από τα καταλληλότερα αέρια αποσυμπίεσης για τα 6 και 3. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι το καταλληλότερο μείγμα και γιατί? Επειδή τα μείγματα αποσυμπίεσης, και αυτό το λέω πρώτο απ' όλα στην απάντησή μου, είναι το φάρμακό μου και πρέπει να κάνω αυτό το οποίο ο πίνακας, που όπως είπα, ο συγκεκριμένος πίνακας έχει τεσταριστεί πολλάκις και επί έτη και σε υγιείς εθελοντάς. Άρα λοιπόν, αυτό που μου λέει ο πίνακας, αυτό είναι το ορθόν εφόσον έχω τηρήσει όλα τα άλλα από πλευράς fitness, φυσικής καταστάσεως κατάδυσης. Άρα δεν υπάρχει το μαγικό μείγμα, υπάρχει η φυσική κατάσταση και ο πίνακας. Ιδιαίτερα πρέπει να πάρω λοιπόν το φάρμακό μου σωστά. Ορισμένοι οργανισμοί λένε το 100% για τα 6 και 3. Η απάντησή μου την έδωσα ήδη. Θεωρώ πράγματι και είναι έτσι, κάνω και εγώ τις αποσυμπιέσεις μου ας πούμε και για τους δικούς μου νοσηλευτές ή αυτό συστήνω, ότι πράγματι το 100% οξυγόνο σε 6 και 3 είναι αρκετά safe και καλό. Δεν μπορώ να πω αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το λιγότερο καλό. Γιατί αν θα χρησιμοποιήσω 100 ή 80 ή να βγω με το μείγμα μου, εξαρτάται με το τι έχω κάνει πιο πριν. Να πω κάτι έτσι. Μπορώ να βγαίνω και με το 50 μου. Ή να με βγάζει 100 μόνο στα 3. Τι κατάδυση έχει κάνει πριν? Κατάδυση με αέρα. Α, οκ. Okay. Είναι μια κατάδυση με τράιμιξ λοιπόν. Ο πίνακας τι σου λέει? Έτσι. αυτό. Ο πίνακας τι λέει? Σε αυτή την περίπτωση. Υποθετικά. Έτσι. Προσοχή. Είπαμε αυτές τις συνθήκες, γιατί κάθε βουτιά είναι τελείως, τελείως διαφορετική. Γιατί χρησιμοποιώ λοιπόν αυτό το φάρμακο, γιατί η αποσυμπίεση είναι φάρμακο. Και μάλιστα αν χρησιμοποιώ οξυγόνο, και με τον, η καλύμνη τον αέρα το λένε οξυγόνο, έτσι. Άρα λοιπόν, κάνω ένα φάρμακο. Α. Ο πίνακας λοιπόν μου λέει να χρησιμοποιήσω 100. Ένα το κρατούμενο. Γιατί τα οξυγόνα τα οποία έχω εισπνεύσει παρακάτω με παίρνει να αναπνεύσω 100. Έτσι. Γιατί μπορεί να μην με παίρνει. Έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν, βάζοντας αυτή τη συνθήκη, φτάνουν και οι δύο δίτες και λέμε, μας παίρνει και ο πίνακας, ο χίλιο, προσοχή, όχι αυτός που έχω φτιάξει εγώ χτες ή κάποιο άλλο μοντέλο που έχει βγει στην αγορά τώρα, και αυτός είναι 100 και αυτός είναι 50. Αυτός που θα κάνει καλύτερη αποζώτηση είναι αυτός που θα χρησιμοποιήσει τα 100, 80 ή 100. Δεν το λέει ο Βαβάσης, το λέει, δεν ενδιαφέρει αν το λένε οι οργανισμοί. Το λένε πώς βλέπεις να φεύγει το άζωτο καλύτερα στα ριχά. Αν έλεγε κανείς ποιοτικά πόσο άζωτο βγαίνει, γιατί με το 100% κάνει wash out. Να το πω έτσι. Κάνει wash out. Φατ, έξω. Μόνο που στο έξω το θέμα είναι να μην έχεις κλείσει και την πόρτα. Άρα δώσε χρόνο στα ριχά. 3. 100%, 80%. Έτσι, σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω με σφραγίδα που λένε. Αγκιοσύσπαση θα συμβεί έτσι και αλλιώς, είτε 100 είτε 50 χρησιμοποιήσω. Δεν θα γίνει παραπάνω αγκιοσύσπαση αν χρησιμοποιήσω 100 ή 50, είναι νόμος της φυσικής. Η αγκιοσύσπαση, η παράταση της αγκιοσύσπασης έχει να κάνει με το χρόνο που θα καθίσω. Γι' αυτό και οι οργανισμοί, επειδή αυτό πουλάνε και εσύ έρχεσαι εδώ και λες, για κάτσε, τι μου λες, 100, 100 και εγώ έμεινα δικηγόρος, πάρτε. Κάθε τι το οποίο βγαίνει, δεν πρέπει να βγαίνει έτσι, και από μεγάλους οργανισμούς το έχουν δει από πού εκπορεύονται αυτά. Έτσι. Ναι, ναι, μα βέβαια. Μα έχει να κάνει και με το έργο. Τέλεια. Αυτό είναι. Μα στην ουσία το παράδειγμα αυτό τι λέει? Όταν έχω το μπουκάλι της Σπράιτ που λέγαμε, με κλειστό το καπάκι, σταθερή πίεση, πότε θα δω το άζωτο, πότε θα, το άζωτο, το αέριο με κλειστό το καπάκι, πώς? Αν το κουνήσω. Άρα λοιπόν, αν ισκήσω έργο στην κατάδυση, κάνω διάφορα, ναι. Έχει σχέση σαφέστατα, γιατί αυτό έχει να κάνει με τη διαλυτότητα. Άρα λοιπόν, πώς θα κάνω τη σαμπάνια μου να την αχτεί και να δω περισσότερο αφρό, αν την κουνήσω και πετάξω το καπάκι απότομα? Σαφέστατα. Απάντηση είναι ναι. Το καλύτερο μείγμα αποσυμπίεσης, από ποια μερική πίεση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αποζώτησης στο σώμα μας? Ποιο θεωρείται καλύτερο μοντέλο αποσυμπίεσης και γιατί? Καλό. Τα deep stop έχουν μπει τώρα. Δεν θέλω να συμβουλέψω για τα deep stop, γιατί έχω την εγκυστομένη γνώση των πραγμάτων που έχουν γίνει έως τώρα. Προσέξτε, η γνώση μεταβάλλεται. Η ιατρική προοδεύει. Αλλά για να πω κάτι και να το πω σε σένα κάτω, πρέπει να είμαι απόλυτα σίγουρος. Άρα λοιπόν, έχω την εγκυστομένη γνώση που ακόμα δεν έχει φύγει, μπορεί να τίνει να φύγει, το ότι καθυστέρηση στο χρόνο ανάδυσης μου χρεώνεται. Δεν έχω καθαρή σχηματίσει προσωπικά ως επιστήμον γνώμη για τον deep stop, μα όχι εγώ. Γενικά, ιδαλλιώς θα περάσει και θα πει, ελάτε κύριε, είτε αμερικάνικο ναυτικό είσαι εσύ, είτε Γάλλοι, Πορτογάλοι και τα ρέστα, οι καταδύσεις θα γίνονται έτσι. Θα προσθέτουμε και ένα deep stop, γιατί είναι καλύτερα. Δεν έχει δείξει ακόμα. Και ως έτσι, εγώ παραμένω στην παλιά μου γνώση. Γιατί έτσι πρέπει να είμαι. Δεν είμαι ότι είμαι συντηρητικός, έτσι. Να πω, φυσικά ισχύει, πώς δεν ισχύει. Αλλά δεν είναι καλός δείχτης το Doppler. Έχω παρακάτω μία διαφάνεια που δείχνει, που το κάνανε οι Αμερικάνοι πριν χρόνια. Με Doppler πάλι, που βλέπω φυσαλίδες. Δεν πάει να πει ότι η φυσαλίδα σου κάνει νόσο ή νόσος φυσαλίδα και πάει λέγοντας ή ο αριθμός. Στα 10 μέτρα ποιος είναι ο χρόνος μηδέν. Θεωρητικά άπειρος. Στα 235 λεπτά ανεβρέθησαν φυσαλίδες και παράγονται φυσαλίδες. Ούψ. Γι' αυτό και λέω, ξέρετε, αυτό είναι το θέμα. Θέλει πολλή δουλειά μέχρι η ιατρική να πιστεί, λόγου χάρη, ότι το deep stop, πέραν από το... Αυτό ήταν ένα έβριμα, είναι ένα έβριμα, και γι' αυτό και εξάλλου γίνεται και... Okay, προχωράει. Ο Αλεσάντρο Μαρώνη είναι από τους παλαιότερους και καλύτερους μας, έτσι. Για ορισμένα πράγματα μπορεί να μεταβληθεί σαν στην πορεία. Τεράστια διαφορά. Έτσι. Ο λόγος είναι ότι εκεί βρέθηκε και βρίσκεται ότι φεύγει το αδρανές αέριο. Αυτό λέγαμε και προηγούμενα περί του οξυγόνου και της καλυτέρας αποζώτησης. Ναι, έχει γίνει κάτι δραματικό. Η αλήθεια είναι με τους πολλούς πίνακες ο Δήτης μπερδεύεται. Βέβαια, εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε καθόλου χρόνο να μιλήσουμε για τους πίνακες αποσυντήρησης που είχα και έχω ετοιμάσει κάποια πράγματα, για τους αλγόριθμους ακριβώς, το πόσο μπορεί το μυαλό μας να μας μπερδεύει, έτσι, DDI, UCLA και δεν ξέρω τι άλλο. Συχνές βαθιές ή υπερβαθιές καταδύσεις με χρήση τράιμιξ και οξυγόνου ή μόνο αέρα αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του δίτη, εφόσον υποθετικά ο δίτης εκτελεί σωστά την αποσυντήρησή του. Εσείς τι προτείνετε για την συχνότητα των καταδύσεων αυτής της μορφής? Είναι καλό το σώμα μας να είναι συχνά σε καταδυτική δράση, γιατί βοηθάει στην δραστηριότητα για την αποφυγή καταδυτικού ατυχήματος ή όχι? Γιατί μακροχρόνια θα εμφανιστούν προβλήματα υγείας. Έχω απαντήσει εν μέρη και θα πω, δεν θα μπορώ να πω ότι να είμαστε full active για να έχουμε καλύτερη ανοχή, γιατί όπως είπα και το παράδειγμα με τους καλυμνίους, μπορεί να γίνει η στραβή λόγω του φόρτου και να είναι η καλή. Πράγματι όμως αυτό συμβαίνει. Όσο διατηρούμε σε υποβρυχίως, και το σώμα μου και εγώ είμαι καλύτερος. Αυτό ναι, υπάρχει, συμβαίνει. Παρόλα τα αυτά όμως, η αντιπέρα όχθη λέει και για τις μακροχρόνιες επιπλοκές που σαφέστατα υπάρχουν. Είναι στην επικεφαλίδα οι δυσβαρικές, όχι ώστε ο νεκρώσεις μόνο, μεταβολές. Είναι καθαρό, έτσι. Και ξεκινώ λέγοντας ότι κανένας πίνακας δεν έχει 100% και υπάρχει υποκλινική νόσος, αυτή χωρίς συμπτώματα, αδρά συμπτώματα, κούραση, ελαφρύ κεφάλι, πονάλακια στις αρθρώσεις. Όλοι μας. Πονάει η άρθρωσή μου, η κατάδυση μου το έκανε. Μπορεί κιόλας. Silent bubble, silent disease, με τα σημεία της απομυελίνωσης και φυσικά η γνωστή σε εμάς δυσβαρική οστεονέκρωση, έτσι. Πάλι ο εγκέφαλος με τα spots αυτά που είναι από κάτι τέτοιο και η μαγνητική που δείχνει δυσβαρική οστεονέκρωση, η οποία βρίσκεται στο ότι βλέπετε εδώ πέρα και είναι στο ποντικά έφαγε, έφαγε, γιατί μπλοκαρίστηκαν τα αγγεία σε ένα δίκτυο ο οποίος είχε σταματήσει τις καταδύσεις εδώ και χρόνια. Και μια κατάσταση λοιπόν, θα πούμε για την οστεονέκρωση, γιατί υπάρχει ερώτηση παρακάτω και θα είμαι πιο αναλυτικός σε αυτό. Άρα κάποιος θα λέει απαντώντας το ερώτημα το τελευταίο, ότι αν είμαι μια χαρά, είμαι πιστός σε αυτό που κάνω, αλλά κάνω βαθιές καταδύσεις με αέρα και έχω κάνει την αποσυμπίεσή μου, υπάρχει περίπτωση να πληρώσω την ύφη όχι με μια νόσο αλλά με μακροχρόνιες επιπλοκές? Ναι. Έτσι. Καλή ερώτηση. Για τον εγκέφαλο, ναι. Προσοχή, αυτό μπορεί να ακουστεί ίσως σε ανθρώπους που δεν είναι της κατάδυσης, που είναι η κατάδυσή μας. Κάπως έτσι το νιώθω εγώ, ρε. Λοιπόν, να ακουστεί λίγο σαν φόβητρο. Όχι. Αλλά καταδύσεις με αέρα βαθιές, συχνές, περίεργες βουτιές επί χρόνου είναι προβληματικό. Ελαττώνω ή βάζω κάτι άλλο σε μένα. Άλλο μείγμα, κόβω το βάθος, κάνω κάποια άλλα πράγματα. Και αν η φύση, δηλαδή επειδή περνάνε τα χρόνια, με κάνει να γυράσκω, γίνομαι συντηρητικότερος. Γνωστός φίλος μου, γνωστός σε όλους, το χάσε το μυαλό του. Κάποια ωραία περίοδο. Συναισθηματικά. Χάθηκε. Χάθηκε. Έψαχνε πράγματα κάτω από παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ανώτερες λειτουργίες. Silent disease. Ένας εγκέφαλος με σποτάκια. Εραστής με αέρα κατάδυσης. Προχωρώ. Τι είπατε? Όχι μόνιμο, έχει βελτιωθεί με φάρμακα και θάλαμο και είναι full active τώρα. Τι είπατε? Γιατί δεν έχει κάποιον άλλο παράγοντα να δικαιολογήσει κανείς, και εδώ ήταν ένα πρόβλημα. Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί όταν ψάξαμε η ιατρική κοινότητα και πήραμε 100 δίτες και τους ρωτήσαμε, εσύ είχες ποτέ κανένα πρόβλημα? Όχι. Ποτέ, ποτέ. Τι βουτιές κάνεις? Κάνω μέχρι τα 30. Εσύ μέχρι τα 50. Κάνεις ντέκο ή νοντέκο καταδύσεις? Οι περισσότερες, αυτό φέρνει το logbook γιατί δεν σε πιστεύω. Μετρημένα τα πάντα. Λόγω τιμής. Και βρέθηκε λοιπόν σε νεαρούς εγκεφάλους αυτά που εμφανίζονται σε γυρεούς. Οι μικροϊσχημικές μικροβλάβες. Ναι. Και φαίνεται ότι αυτές οι μακροχρόνιες ιστορίες είναι σε αυτή τη συνθήκη που έβαλε ο φίλος μας ως ερώτηση. Βαθιές, έστω και να είναι με την αποσυμπίεσή του, μεταξύ μας. Έτσι είναι η κατάδυση. Φάουλ θα γίνουνε. Δεν γίνεται να μην γίνει φάουλ τώρα. Δεν μπορεί να είμαστε κύριλε σε όλες άπαντες τις καταδύσεις. ένα το κρατούμενο, αλλά ας το πούμε ότι έτσι είναι. Μικρο bubbles κάνουν μικρο εμβολάκια και γεμίζουν σιγά σιγά το ποτήρι. Μέχρι που ξεχυλίζει αυτό. Μην έχοντας άλλον παράγοντα σε ένα νεαρό άνθρωπο ζάχαρο, πίεση και τα ρέστα, να δικαιολογήσει αυτά τα μικροϊσχημικά, μέχρι που τους κάνουν κάζο οι ακτινολόγοι κάνοντας μαγνητική. Έχεις εγκέφαλο 60χρονου, σε φάνεσαι μια χαρά του μεταξύ, έτσι. Είσαι full. Δεν είναι συχνό. Επιρρεπεί. Συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά μια και το συζητάμε το αναφέρουμε, έτσι. Να, αυτό που σας έλεγα, μόνο αυτό κρατήστε και θα φύγω πολύ γρήγορα από αυτό. Δεν ήταν 235, δείτε το Doppler και πόσο δίδεται ως χρόνος 0. Έτσι. Πότε εμφανίστηκαν οι φυσαλίδες, πότε παρουσιάζονταν οι φυσαλίδες και μετά πιο πολλές, σε βάση, σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ναυτικό, έτσι, λεπτά. Not equally, σε λεπτά και εδώ είναι feet, είναι πόδια, ναι. Αυτό είναι παλιά γνώση. Όλα είναι αυτά που σας έλεγα ότι θα τα λέγαμε. Έχω διαβάσει σε ξένα δημοσιεύματα ότι η οστεονέκρωση εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στους αυτοδίτες από ό,τι σε άλλες ομάδες πληθυσμού. Υπάρχει τεκμηριωμένη έρευνα στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτή την άποψη? Αν υπάρχουν, ποια είναι αυτά και πώς μπορεί, αν μπορεί, ένας αυτοδίτης μακροχρόνια με την καταδυτική του συμπεριφορά να μετριάσει τις επιπτώσεις? Πολύ ωραίο. Λοιπόν, όταν σκάβανε, όπως σας είπα, μερικοί δεν βγαίνανε μόνο πεθαμένοι, αλλά μετά σκάβαν για να φτιάξουν τα μετρό 1800 Αμερική και όλα αυτά, και Βρετανία και Γαλλία και Γερμανία, όπου οι Γερμανοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι κάτι συμβαίνει με τις αρθρώσεις αυτών των ανθρώπων, μη δίτες, έτσι, που κάνουν αυτή την εργασία και μπαίνουν υποπίεση. Άρα λοιπόν, θεωρείτο, και εδώ είναι, επειδή είχαμε μία συζήτηση με κάποιο κύριο, νομίζω ότι έφυγε τώρα, θεωρείται λοιπόν η δυσβαρική, και μόνο αυτό να πάρουμε, ως επαγγελματική νόσος. Άρα λοιπόν, ο επαγγελματίας έχει μια επαγγελματική νόσο που λέγεται τέτοιο. Δεν το λέω, το λέω χαρακτηριστικά για τις υπηρεσίες, τους γιατρούς, τα Υπουργεία Υγείας και δεν συμμαζεύεται. Εκεί στοχοποιώ. Πιθανά αίτια. Φυσαλίδες λοιπόν στα οστά. Και μέσα εντωμεταξύ στα ισχύα ο κατασκευαστής δεν τα έχει φτιάξει το ρημάδι καλά. Με την έννοια της αιματώσεως. Έχει φτιάξει τρία αγγεία τελικά, δηλαδή χωρίς κλαδάκια. Έστω να βουλώσει ένα να πάει από αλλού. Έτσι ώστε και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με κατάδυση, δεν δουλεύουν σε υπερβαρικό περιβάλλον, εμφανίζεται να έχουν συμπτώματα οστικού ειδήματος ή ασύπτου νεκρώσεως. Και το πόδι, η άρθρωση να νεκρώνεται. Στη δυσβαρική οστεονέκρωση, εκεί είναι τα βουλώματα λοιπόν, τα οποία συμβαίνουν τόσο στο μεδούλι, με ενδομυελικά, είτε και στα αγγεία. Άλλοι λένε ότι λίπος φεύγει και τρεχαγύρευε. Η ιστορία είναι ότι η οστεονέκρωση μπορεί να συμβεί μήνες, χρόνια ή και δεκαετίες, αυτό δεν το έγραψα, μετά από αυτό που λέμε το συνεχιζόμενο exposure, σε αυτή την πίεση. Σε αυτή την πίεση, όχι τη μία βουτιά, σε αυτήν τη συνθήκη. Συγγνώμη, γι' αυτό λέει, και έτσι είναι η γνώση, έχει να κάνει λοιπόν με τον βαθμό της έκθεσης, πάλι τα ίδια, βάθος, διάρκεια, αυτό που Με ρώτησε ο προηγούμενος φίλος για τις βαθιές καταδύσεις, τον αριθμό. Καταδύσεις με ήλιο. Έφυγε και ένας φίλος μου, technical diver τώρα. Γιατί το ήλιο, όπως είπαμε, αγαπάει, αγαπάει πολύ αρθρώσεις. Στενά συνδεδεμένο λοιπόν πολλών και βαθαίων καταδύσεων, αλλά και μίας έκθεσης, χωρίς να υπάρχει ιστορικό χιστροειδικό, ιστορικό νόσου διτών. Δεν πάει να πει καλά και ντε, ότι εγώ νόσησα και θα πάθω οστεονέκρωση κάποια στιγμή της ζωής μου. Ή αντίθετα, μπορεί να μην έχω πάθει ποτέ τίποτα και να πάθω δυσβαρική οστεονέκρωση κάτω από αυτές τις συνθήκες όμως, έτσι. Δεν πάει να πει ότι συμβαίνει έτσι. Όχι, στο ίδιο είμαστε. Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Τα οστά φύρονται. Όχι. Όχι, όχι. Είναι οστά ως οστικές δομές. Με λίγα λόγια, νεκρώνεται, κάθεται, καταστρέφεται η έαθρωση. Όχι, όχι. Όχι για την, το αιμοποιητικό. Ενδομιελικά είναι μέσα στο μεδούλι, αλλά όχι στην δημιουργία αιμοπεταλίων άλλων. Έως τώρα, έτσι πιο εμπεριστατωμένη να πω έτσι η έρευνα που στα πλαίσια του στρατού το έχουν βγάλει οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Που πιάσανε του στρατού, στρατιωτικές καταδύσεις, και αυτό έχει παρουσιαστεί και στο ΝΑΤΟ. 106 λοιπόν αγόρια ηλικίας 34 συν πλην 5,8 χρόνια κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, βουτούσανε για 12 συν πλην 6, όπως είδατε, μίνιμουμ 6, maximum 8, 18. Σύνολο ορών έκθεσης 833, είδατε εκεί, συν πλην 458. Βάθος 53 με συν πλην, άρα ποικίλα βάθη, δείτε. Και αυτοί, και ο χρόνος παραμονής, τους κάνανε μαγνητικές. Ανθρώπους που δεν είχαν σύμπτωμα και δεν βρήκαν κανένα πρόβλημα. Για 2 χρόνια που έτρεξε η μελέτη. Πρώτος χρόνος, δεύτερος χρόνος. Θα συνεχίσει να τρέχει κάτι τέτοιο για τα επόμενα χρόνια, λέγοντας όμως ότι επειδή η στρατιωτική κατάδυση είναι πιο συντηρητική, δεν κάνεις τίποτα, άρα δεν μπαίνεις και στο range της επικινδυνότητος πολλαπλών, βαθιών, με αέρα, συχνών καταδύσεων. Αυτοί λοιπόν δεν βρήκαν τίποτα. Αυτοί οι τύποι βρήκαν από κάτω, ο Γιάνν και εγώ, είδαν λοιπόν που περισσότερο επιπολάζει. Για τους Ιαπωνέζους που σας είπα, επίσης, τους επαγγελματίες, 50% των Ιαπωνέζων, 65% των Χαβανέζων είναι οι καλύτεροι της φυσικής επιλογής, καλύτεροι σε εισαγωγικά, έτσι. Βγαίνει αλλού το πράγμα λοιπόν. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, αν εξαιρέσουμε τους πρακτικούς περιορισμούς, επάρκεια αερίων, κίνδυνος υποθερμίας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πετύχουμε μια ικανοποιητική υποβρύχια επανασυμπίεση, in water compression, για να αποφύγουμε ενδεχομένως το θάλαμο? Η ερώτηση θα πήγαινε μέχρι πάρα πολύ καλά, μέχρι το σημείο για να αποφύγουμε το θάλαμο. Εσείς. Λοιπόν, πραγματικά μπαίνει σε αυτό που είπαμε και προηγούμενα, όταν κάποιος φίλος ρώτησε που, λοιπόν, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το ερώτημά μου είναι σε αυτό. Βγαίνει κάποιος με σύμπτωμα ή χωρίς σύμπτωμα? Τίποτα. Έχω 5 λεπτά καιρό. Να πάω εκεί που έκανα το blow up. Μπορώ? Αν όχι, τότε σαφέστατα το in-water recompression υπάρχει. Έτσι. Υπάρχει και είναι αποδεκτό από την ιατρική έως και από το αφεντικό που είναι αφεντικό με την έννοια το ότι τρέχουν πολλές μελέτες. Έτσι και βγάζουν προγράμματα το αμερικάνικο ναυτικό. Η πραγματικότητα είναι κάνω ένα blow up. Μετά ξαναπηγαίνω από εκεί που έκανα το blow up και θεωρητικά δεν τρέχει και κάστα. 5 λεπτά. Δεν το πετυχαίνω αυτό. Τότε σαφέστατα αλλάζει το έργο και προστίθεται χρόνος αποσυμπίεσης και αν έχω προβλέψει και έχω κρεμάσει την εκατοστάρα την μπουκάλα μου στο μικρό βάθος, τότε ως μη γενόμενο το συμβάν και παίρνω το βάση τηλέφωνο να έρθω να κάνω, να μπω στο θάλαμο έτσι προληπτικά, δεν έχω τίποτα. Δηλαδή το έσωσα το έργο σε αυτό το 5 λεπτό. Θα ήθελα όμως να πω για το in-water recompression, όταν εμφανιστεί σύμπτωμα, γιατί αυτό συμβαίνει, βάζοντας κομμάτια από, τι λέει το diving manual του αμερικάνικου ναυτικού. Δεν τους έχω για θεούς, προσοχή, ίσα ίσα. Το αντίθετο βρίσκω, σε αντίθετη αυτή έτσι, νοοτροπία, αλλά μιλούμε για αυτά. Επανασυμπίεση λογίζεται ως η μόνη θεραπεία και μέτρο πρώτων βοηθειών. Αν βγει δηλαδή ο δίτης με κάποιο πρόβλημα. Δεν εφαρμόζεται θεραπευτική επανασυμπίεση εντός ύδατος. Και αυτή η γνώση είναι από παλιά τώρα, είναι γραμμένο. Λόγω συμπτωμάτων ως οδυτών, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο θάλαμος αποσυμπίεσης είναι σε μεγάλη απόσταση. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να είναι στην επιφάνεια ασφαλές, ζεστό με την έννοια αυτού που λέγαμε ζεστό περιβάλλοντος, αναπνέοντας 100% οξυγόνο και να τους δίνουμε πολλά υγρά και βάζουμε πλώρη για την στεριά ή για το πλησιέστερο θάλαμο ή κέντρο υγείας. Αυτό το τελευταίο είναι δικό μου. Το άλλο είναι η μετάφραση. Επανασυμπίεση στη θάλασσα θα πρέπει να αποτελεί άκρος τελευταία σκέψη. Και πότε, αν δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί ο δίτης σε ένα τέτοιο μέρος, σε εγκατεστημένο θάλαμο, σε 12 ώρες. Άρα λοιπόν, το έβαλα έτσι εμφατικά, κάνοντας στην ουσία και το μεταφραστικό από το US Navy Diving Manual, για να το τονίσω το γεγονός το ότι είναι αποτρεπτικό, γίνεται, έχει σώσει κάποιους γνωστούς μας, μπορεί να έχει σώσει, άλλους όμως τους έκανε χειρότερα. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Που, ενώ βγήκαν με πρόβλημα, βουτήξαν, συμπιέστηκε, τι πράγμα, το άζωτο και πήγε και σε πιο μικρά αγκιάκια. Δεν θα ξεχάσω βέβαια. Ήταν από τις πρώτες δυσάρεστες εμπειρίες όταν είχα επαφή με την καταδυτική ιατρική, το καλύτερο. Μα τι είναι το καλύτερο? Μονόχωρος θάλαμος, μέσα ο άρρωστος, στον φέρνουνε, κονεξάρι στον εγκατεστημένο, σούρθε. Λοιπόν, κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά. Σε μονόχωρο θάλαμο, με το παλιό, με ένα παράθυρο μόνο για να βλέπει έξω, έτσι. Τον βάζουνε παράλυτος από τη μέση και κάτω και τον βάλανε κατευθείαν στο θάλαμο γιατί ο θάλαμος ήταν on-site, ήταν μέσα. Όχι του ναυτικού περιστατικού, επαγγελματίες δίτες ήταν οι άνθρωποι. 3 ώρες μέχρι να έρθουν με σταθερή την πίεση μέσα, γιατί είναι και αυτό. Έτσι, αν έχεις κάποιο leak θα σου πέσει η πίεση, οπότε δεν. Όταν έφτασε στο θάλαμο, στη Σαλαμίνα τότε που ήμασταν, κουνούσε μόνο μάτια. Τι έγινε. Μα εγώ τον συμπίεσα. Μα εγώ τον έκανα compression για να ελαττωθούν οι φυσαλίδες. Μα τι έγινε και χειροτέρεψε ο άνθρωπος. Τι είπαμε προηγούμενα, είναι μεν το άζωτο, αλλά είναι και ό,τι σέρνει μεταξύ, από πίσω του, από την έννοια της αντίδρασης του οργανισμού στο αίτιο αυτό. Και η αλήθεια είναι, να το συμπιέσεις, εντάξει, πού θα το συμπιέσεις? Αν να το συμπιέσεις τα 10 μέτρα ή μέχρι εκεί που σε πάει ο θάλαμος, μην το κάνεις και κάνω. Μέγιστη συμπίεση. Έχω και αυτή την ιστορία να πω. Λίγο ή πολύ έχουμε γνωρίσει κάποιον ή κάποια που έχει υποστεί ράγισμα ή ένα μικρό ή μεγάλο κάταγμα. Κάποιοι από αυτούς θα ζήσουν για αρκετά χρόνια με λάμες, βίδες και άλλα ορθοπαδικά, πώς να πω δεν τα ξέρω, βοηθήματα. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να καταδυθούν και πότε? Η ερώτηση φυσικά αφορά το στάδιο μετά τη θεραπεία, παύλα επέμβαση, και αφού υποχωρήσει εντελώς ο πόνος. Θα χορηγούσατε ιατρική βεβαίωση σε έναν υποψήφιο αυτοδίτη με ένα παλιό κάταγμα? Πολύ ωραία ερώτηση σε όλα τα επίπεδα, γιατί μάλλον ξέρει ότι πράγματι γενικά όταν υπάρχει πόνος, είτε διάστρεμα να έχω πάθει, έτσι, και να με κάνει να μην χειρίζομαι καλά τις αρθρώσεις μου, δεν πρέπει να κάνω κατάδυση. Αν είναι να την κάνω για την πλάκα μου, έτσι. Γιατί, αν έχω ένα διάστρεμα, πέραν του γεγονότος ότι εκεί πέρα έχει πριστεί, οπότε πάει φουλ αίμα για να μπορέσει να μπαλώσει ο οργανισμός, φουλ άζωτο για μας, δεν μπορώ να, όπως θα δείξω παραπέρα, να ανταποκριθώ στα επίγοντα που μπορεί να γίνουν. Να πεδηλήσω πιο έντονα, να κάνω πράγματα και να σώσω το body diver μου που μπορεί απλά να έπαθε μια νάρκωση, να πω την αλήθεια. Τα πολλά λόγια. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος φυσαλίδων στις περιοχές των οστών με διαταραχή αιματώσεως. Είτε από τη μία έννοια κάταγμα που σημαίνει διακοπή, είτε από την άλλη έννοια πόρωση ή στα πρώτα στάδια της πορώσεως που πάει περισσότερο αίμα για να γίνει ο πόρος. Να δέσει. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο συζητείτε. Έχω ένα κάταγμα, περνάει ο πόνος, όπως σωστά είπε ο φίλος μας, έχω τα υλικά μέσα και κάνω κατάδυση. Στο αρχικό στάδιο της πορώσεως, το αρχικό στάδιο είναι 4 με 6 εβδομάδες, έτσι, όπου σε αυτό το χρονικό διάστημα έχω βγάλει ακτινογραφία και βλέπω ότι το κάταγμα αρχίζει και πορώνεται. Υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν που λόγω του αζότου έχει σταματήσει η πόρωση σε αυτό το επίπεδο και μετά μιλούμε για ατελή πόρωση και πάμε στο γιατρό και μας ξαναχειρουργεί πάλι. Υπάρχει και άλλη μία, το τελευταίο καταδυτικό ατύχημα, τελευταίο, πότε ήταν, πριν μια εβδομάδα, δύο, ναι. Τυχαία είχε ένα κάταγμα βραχιονίου και υπήρχαν πλάκα βίδες. Έπαθε από μια καλή έτσι εγκεφάλου και παρεπιπτόντως κατόπιν εορτής, όταν μπορέσαμε να συνδιαλογούμε την επόμενη μέρα, έχω και ένα κάταγμα. Αυτό το κάταγμα το είχε πριν 2 μήνες και δεν είχε κολλήσει τίποτα. Τίποτα. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, μπας και η πλάκα και εκεί που είναι οι βίδες μέσα στο κόκαλο πετάει σαν μπαλάκια του τένις που κάνω προπόνηση, που κάνει το κανονάκι, φυσαλίδες αζότου? Έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο? Έχει παρατηρηθεί. Αλλά σαφέστατα αυτός έπαθε την νόσο από άλλους λόγους, έτσι. Θράψη υλικών οστεοσύνθεσης. Να βγει κάποια βίδα, αυτό εννοώ, ή μαζί και με άλλα να σπάσει λάμα. Όχι ο ύλος που μπαίνει μέσα στο μεδούλι, έτσι. Φυσικά όταν έχω κάταγμα υπάρχει αυξημένη φόρτιση, είτε στα πόδια είτε στα χέρια το έχω, για να πάρω τον εξοπλισμό μου, το οποίο είναι το διότι. Λοιπόν, ο νόμος τη λέει και θα πω ότι θα πει και ο Βάσης. Όταν έχει επωλευθεί το τραύμα τελείως το εξωτερικό, το χειρουργικό, έτσι. και υπάρχει πλήρης ανάκτηση του εύρου της κίνησης της σύστοιχης αρθρώσεως. Δηλαδή, έκταση, κάμψη, δεξιά, αριστερά είναι φουλ. Και φυσικά έχει ανακάμψει από την μυϊκή του ατροφία. Άρα δηλαδή στην καλύτερη θα του πάρει ένα δίμηνο. Τότε θα το συζητήσουμε να ξεκινήσουμε να μπούμε στο νερό κάνοντας κατάδυση, εφόσον αν ζητήσει τη γνώμη μου δω ή δει η σώμαση ότι το πράγμα έχει προχωρήσει κατευθείαν από πλευράς πορώσεως, λέγοντάς του ότι θα είναι ντέκο, θα είναι καταδύσεις νο ντέκο. Και φυσικά πάλι, μία από τα ίδια πάλι, αν έχει εκπαιδευτεί για Nitrox, νοντέκο, ριχά, μέχρι να τελειώσει, θεωρητικά κυρίες και κύριοι, ένα κάταγμα τίνει να πορωθεί στο άπειρο. Και ο κατασκευαστής φτιάχνει ένα κουκούλι, ποτέ το κόκαλο δεν είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη, ναι, εφόσον τον έβλεπα, φυσικά θα υπογράφω. Και θα έλεγα κάμνε, κατάδυση. Ιδαλλιώς θα είχα κίνδυνο είτε ατελής πορώσεως, είτε θράψης, είτε κανονάκι με άζωτο. Ίδια γεύση όπως μπορεί να είναι και η σαμπρέλα του λίπους. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που υπήρχε στο φόρουμ. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες και στατιστικές για να αρχίσει ένα μικρό παιδί της καταδύσης. Επιτρέψτε μου να πω ότι μέχρι τώρα έρευνες και στατιστικές δεν έχουν περιλάβει αυτά τα παιδιά που κάνουν καταδύσεις νωρίς να τα δουν πως είναι μεγάλα. Άρα υπάρχει ένα κενό. Δεν το λέω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Λέω το κενό απλά. Αυτό. Τα παιδιά μπορούν να βουτάνε. Okay. Και από τα 8 τους και από τα 9 τους και από πιο μικρή ηλικία. Μα εξάλλου υπάρχουν προγράμματα πάντη και εσείς ξέρετε, γίνεται. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν γίνεται και είναι αποδεκτό. Εγώ θα πω τη δικιά μου γνώμη. Και αυτό είναι απλά δικό μου. Έτσι. Δεν είναι ιατρικό. Γίνεται. Γιατί γίνεται. Γιατί πιάνεις ένα παιδίατρο και του λες πώς είναι τα αυτάκια του παιδιού. Καλά ο γονιός. Γιατί δεν επιλέγει το παιδί. Επειδή το παιδί είναι ανήλικο. Ούτε καν ο νόμος το επιτρέπει να οδηγεί. Επειδή είναι ανήλικο, θεωρητικά, όπως προσφάτως σε μια εφημερίδα free που κυκλοφορεί, γράφτηκε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ότι τα παιδιά έχουν ελαττωμένη κρίση οι έφηβοι, ή αντίθετα έχουν εξάρσεις. Έχουν πίξ πάνω κάτω. Μα αυτό είναι η εφηβεία. Αυτή είναι η ομορφιά. Δεν τους αφήνουν να οδηγούν. Το κράτος λέει όχι πριν από τα 18. Ίσως για αυτούς τους λόγους. Είναι δύσκολη η θέση να πω. Γιατί πιάνεις λοιπόν τον παιδί του και λες έλα εδώ, υπογράφω εγώ ο γονιός, το παιδί μου να κάνει, μα το θέλει και εκείνος, είμαι και εγώ δίτης, ή θα κάνω και εγώ κατάδυση. Φερινά. Ο παιδίατρος διαβεβαιώνει ενδεχόμενα ότι το παιδί δεν έχει οτίτιδες. Μα συμφέρει εντωμεταξύ, επειδή στα παιδιά οι ευσταχιανοί είναι κοντοί και κάνουν εύκολα εξίσωση. Λίγο να τους παίξεις, να τους κάνεις κάποια νουμεράκια. Ξέρετε, όσοι κάνετε εκπαίδευση σε παιδιά, είναι εύκολο, έτσι. Μόνο εκείνα τα οποία μπορεί να έχουν και συγγενές πρόβλημα. Του λέω, κοίτα και τα πνευμόνια, γιατί θα δεχτούν πιέσεις. Κοίτα να δεις, δεν θέλω μπλεξίματα, άσθηματα και τα ρέστα, το ξέρεις το παιδί και το παρακολουθείς εδώ και καιρό. Άρα λοιπόν, από 8, δεν θα μακρηγορήσω, από όπως λένε λοιπόν 8-10 μπορεί να του δείξεις πραγματικά στην ουσία να του κάνεις, να το βάλεις κάτω από το νερό και να αναπνέει, να είσαι όμως δίπλα. Γιατί αυτό μπορεί μετά αρχίζει να καταπίνει και να πνίγει. Έχουν γίνει τέτοια. Έρευνες και στατιστικές έχουν δείξει ότι αν δεν είσαι στην ουσία κοντά στο παιδί που κάνει κατάδυση, εσύ που έχεις το κριτήριο, που βλέπεις, μπορεί να σου πνιγεί. Έχουν πνιγεί, ναι, έχουν πνιγεί. Άρα λοιπόν για την εξοικείωση πραγματικά είναι κάτι θεάρεστο. Προσωπικά το παιδί μου θα τον πήγαινα σε κάποιον που ήξερα ότι είναι πιο καχύποπτος και από μένα. Και ξέρετε, το λέω ξέρετε και δείχνω τον Γιώργο, λέω γενικά που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και για τα παιδάκια τρελαίνονται. Και ιδιαίτερα έτσι αν τους κάνεις και παιχνιδάκια, λοιπόν, τους έχεις κερδίσει. Αλλά πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση ιατρική. Αλλά πρέπει να είσαι δίπλα. Έχουν δείξει έρευνες και στατιστικές ότι παιδιά έχουν πάρει το δρόμο της ανηφοριάς και έχουν πάθει εμβολή ή έχουν γλιστρήσει είτε από τον μπαμπά είτε από τον εκπαιδευτή. Ναι. Τι έχει συμβεί εμβολή του εγκεφάλου από αέρα? Σε έναν εγκέφαλο αναπτυσσόμενο. Τα νευρικά αυτά κύτταρα έχουν τελειώσει για πάντα. Το παιδί δεν έχει κάποιο υπόλοιμα. Έτσι. Έχω βιώσει ένα περιστατικό με παιδί. Ένα το έχω βιώσει. Που έφυγε από τον μπαμπά του από την αγκαλιά. Του πάνω, κοριτσάκι. Εμβολή του εγκεφάλου από αέρα, σε κόμμα και τα ρέστα. Έτσι. Αυτά τα νευρικά κύτταρα δεν θα ξανα... Έτσι. Τέλος. Έκλεισε. Λοιπόν, εγώ όταν βλέπω παιδιά, λοιπόν, βλέπω αυτό το προφίλ. Και εξάλλου ρωτώ και το περιβάλλον του παιδιού γενικά και το ίδιο το παιδί. Καταρχάς πώς συμπεριφέρεται, με τάξη ή είναι... τα πετάει όλα, δεν ακολουθεί οδηγίες, το σχολείο είναι όλα αυτά, γιατί... Δεν λέω ότι θα το ρίξω στο νερό γιατί πω κολύμπα, κάνε βουτιά, καταδύσεις μόνος του. Αυτό με βρίσκει αντίθετο. Προσωπικά με βρίσκει αντίθετο. Δεν ξέρω για τους οργανισμούς. Αυτό να του πω πήρες το πτυχίο βούτα μόνος σου, ας πούμε, δεν. Που έτσι κι αλλιώς. Το άλλο είναι πώς είναι κυρίως στους εφήβους. Πώς είναι στημένο. Είναι λιπόσαρκο, είναι πώς είναι. Και σίγουρα πάντα με την επίβλεψη του εκπαιδευτού και μόνο για τον εκπαιδευτή, μόνο με τον εκπαιδευτή. Έτσι έχω απορρίψει παιδιά και με σκίζει πραγματικά όταν τα παιδιά αρχίζουν και σουλιώνουν και κλαίνουν και οδύρονται, αλλά εγώ κοιμάμαι καλύτερα, γιατί το κλάμα του πατέρα αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Και όπως επίσης επειδή ξέρω ότι αν συμβεί κάτι στον εγκέφαλο αυτόν, δεν πάει στα 5-10 μέτρα, μια χαρά είναι. Αν συμβεί κάτι στον εγκέφαλο αυτό, δεν αναπληρώνεται. Γιατί από κάποια ηλικία και πέρα αρχίζει το αντίστροφο του χρονομέτρη. Έτσι, χάνομαι νευρικά κύτταρα. Μέχρι εκείνη την ηλικία υπάρχουν. Γι' αυτό... Και επειδή εμπλέκομαι κιόλας και με παιδιά αυτισμού, ενώ πάντα με το υπερβαρικό, αυτή η ερώτηση με τσιγκλάει πολύ, όχι ως προς να την απορρίψω, τέλος, επειδή έχει να κάνει με παιδιά. Ναι, θετικόν για τα παιδιά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, άσκηση, νους, κοινωνικότης, υποβρύχιος κόσμος, regulator στο στόμα, καλά, αλλά... Είμαστε εκεί ως εκπαιδευτές, εκεί. Δεν μπορούμε να πάρουμε και πολλά παιδιά. Κατ' εμέ. Έτσι μπορεί να είμαι τελείως έξω από αυτά που λένε οι οργανισμοί. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Τίποτα άλλο.